slovům na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezprávo, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpečet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných, a pak si představte, že vy jediný máte lék.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A samozřejmě u komentářů Aliance národních sil, za kterou tedy zdravím a vítám, už bychom se měli slyšet Vladimíru Vítovou.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer. A doktora Karla Haise je tam?
Ne, dnes tu bude místopředseda pan Petr Kania, místopředseda pro organizaci. A ten pak bude mít právě to téma, to bych pak sdělila, jaký bude obsah dnešního vysílání. A já nevím, slyší nás pan kolega Kania?
Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, na co se tady koukneme, na ty události? Bod číslo 1, vezmeme to tedy zprávy.
No, já bych navrhla, jestli bychom to rozdělili tedy dnes do dvou bloků, že ten první blok, to by byly aktuality týdne, vybrala jsem tři. Dnes 14. únor, což je 74. výročí bombardování Prahy armádou USA, takže tomu bychom se trochu věnovali. Za druhé, snaha Spojených států amerických o vojenskou základnu v České republice, to také proběhlo tiskem. A potom ta utajovaná armáda Evropské unie, myslím Eurojust Four, nebo nějak tak se jmenuje. A pak bych vás poprosila, že to by byla první hodina, že bychom to oddělili písničkou, budu tady mluvit já, pan kolega Kania a vy, Martine. A tu druhou hodinu, ta bude taková specializovanější, bude to na téma nedostupnost bydlení. Budou tady uvedena některá čísla, fakta, že by byl hlavním mluvčím té hodiny pan kolega Kania a já bych se s vámi rozloučila. A takže jestli bychom to mohli takto pojmout, to dnešní vysílání.
Jistě. Můžeme a jdeme na to hned. Nebudeme otálet.
Dobře. Tak jako první tedy bod, že dnes je vlastně 74. výročí bombardování Prahy. Já tady uvedu to nějakým tím vstupním slovem a pak se do toho páni kolegové klidně vklinite. Takže kolem toho amerického náletu na Prahu se dnes vlastně chodí jakoby po špičkách a vlastně není vhodné o něm vůbec mluvit, protože to neodpovídá tomu, co se tady snaží vytvořit mainstream, takový ten nimbus kolem mírové politiky USA, obzvlášť ve druhé světové válce. Ale tato tragická událost, která se odehrála tady přesně 14. února 1945, tak zanechala stovky a tisíce mrtvých, k tomu se dostaneme. A vlastně se ukazuje, pokud to chce člověk vidět, že ta akce měla ideologický nádech. Historici proto dnes hledají všemožné omluvy a média mlčí. Ale je samozřejmě spousta dokladů o tom, že ten nálet byl úplně zbytečný a ten v Praze toho dnešního dne před těmi 74 lety nezničil ani jeden průmyslový objekt a že skutečný důvod toho náletu nebyl nikdy, to podtrhuji, nikdy ze strany Američanů objasněn a nikdy, a opět podtrhuji, nikdy nepadla ani omluva ze strany Spojených států amerických. Takže tenkrát ta velkoněmecká říše vlastně už mlela z posledního. Ta sovětská vojska byla už jenom 150 kilometrů od Berlína a Československo lidé si užívali prvního pocitu svobody, že je konec taky druhé světové války a ta Rudá armáda postupovala Slovenskem, osvobozeny už byly Košice, Prešov, Poprad a tak dále. A na Krymu skončila Jaltská konference, a to je důležité. A teď najednou nastal 14. únor 45 a Američani poslali na Drážďany mohutné letecké svazy, se tomu říkalo, několik tisíc bombardérů, několik stovek stíhaček a ten nálet na Drážďany, které vlastně rozbily úplně taky zbytečně de facto část toho historického centra, ta Frauenkirche byla restaurovaná až nedávno, myslím skoro až před 10 lety, takže trvalo to přes 60 let, než se ten kostel opravil. Takže zbombardovali Drážďany. To město hořelo několik dní a Praha, ta byla krátce popolední, zazněly sirény a byla bombardována. Byly tady B-17, letělo 60 těchto strojů. Na Prahu spadlo 52 tun bomb. Ten nálet si vyžádal 701 mrtvých, 1400 těžce zraněných. V tom centru bylo zničeno 200 domů a stovky dalších poškozeny. A já nevím, jednou teďkom odbočím a hned se vrátím tady k těm faktům. Jsem byla na výstavě na Pražské radnici, je to pár let, a tam byly obrázky, kde tam byla jako Praha před třeba 100 lety a Praha dnes. Ten samý dům nebo ta samá část té Prahy z toho samého úhlu pohledu, aby se to tak dalo porovnat. A tam tehdy byli studenti a viděli právě staroměstské náměstí a teď se k tomu dostáváme staroměstskou radnici, která tam před 100 lety byla a teď už tam není. Ta část té radnice vedle Orloje. A ti studenti, a to mě tenkrát naprosto šokovalo a věděla jsem, že to je katastrofa a konec naší země a konec našeho školství, tak právě říkali. No, tady byla radnice a to nám rozbombardovali Rusové, když nás okupovali. A oni snad mysleli i v tom roce 45, protože myslím, že i ten rok řekli. Takže už tenkrát před 10 lety, protože v tom měli ti studenti absolutní maglajs v té historii, ale pod tíhou té masáže mediální si to takto interpretovali, že tedy to udělali Rusové, když nás napadli v roce 45. Já jsem tam málem umdlela, ale nestihla jsem ani nic říct, protože tam byl jeden starší pán, ten neomdlel a jel se jim to vysvětlovat, ale myslím, že ho vůbec nevnímali, že si mysleli, jako, že nemluví pravdu. No takže, toho 14. února, takže utrpěli oblasti kolem Karlova náměstí, Nového města, Vinohrad, Nuslí a zcela vyhořel taky ten benediktský klášter na Slovanech. A ten byl založen Karlem IV. V roce 1347, takže vydržel až do roku 1945, než ho cíleně vybombardovali Američani. Ale tu vsuvku o té radnici, jo, nevím, jestli jsem to neřekla v úvodu špatně, tu jsem dala jenom, co se týče té interpretace těch dějin, jak to dnes ve škole ty děti a studenti pojímají. Takže potom v březnu následoval další nálet, když už jsme tedy u těch náletů. Bylo to krátce před koncem války a Praha opět byla cílem těch amerických náletů a byly zasaženy. A tentokrát už tedy strojírny v Libni, ve Vysočanech. A nálety na Prahu, americké nálety na Prahu, přinesly 1000 mrtvých a 2000 zraněných. Potom samozřejmě byl ten devastující americký nálet na plzeňskou Škodovku, to bylo v dubnu 1945, 10 dnů před osvobozením, takzvaným osvobozením Plzně. Takže to všechno jsou ohromné pochybnosti, proč se to vůbec stalo. Samozřejmě byla vybombardovaná i chemička v Kralupech, potom nějaké jiné chemické, ale průmyslové podniky na Moravě a podobně. A jestli tohle někdo považuje jako, že to byla součást toho osvobozovacího aktu amerického, tak je to teda interpretace naprosto lživá. A ještě jednu zajímavost, že toho 14. února, tedy dnes, kdy dnes slaví lidé Valentína, tak ten den před těmi 74 lety umírali mladí lidé, znovu opakuji, ten den, tím, že byla bombardována Praha, tak zemřelo kolik? 700, přes 700 lidí a 1400 bylo zraněných. A mezi těmi mrtvými byla i 17-letá nadaná klavíristka Eva Ladová, což byla dcera malíře Josefa Lady. Zabila jí americká bomba poblíž Emmaus, když hledala své rodiče. Takže to jsem chtěla říci na úvod k tomu dnešnímu dni, jestli mě, Martine, chcete doplnit vy nebo pan kolega.
Já když tak počkám tedy.
Já určitě, já jsem se letectvím druhé světové války zabýval jako dost dopodrobná, už jenom z toho, z té otázky, jestli jsme se v roce 1938 měli bránit, tak jsem porovnával ty letecké síly Německa, tehdejšího Československa, a pak jsem se zabýval i tím letectvím druhé světové války. A já bych tomu měl takový, já nevím, tři věci. Podle mě ten nálet toho 14. února, ten bohužel byl pravděpodobně, ono se to nedá jistě říct dneska, ale pravděpodobně to byl skutečně omyl. Jo, protože ty letadla odletaly ze západu a několik set kilometrů a tam došlo, jelikož na té čáře toho poledníku Praha Drážďany jsou skoro stejně, tak tam došlo vzhledem k poruše navigačního zařízení skutečně asi k omylu. A jelikož byla velká oblačnost, tak oni víceméně nevěděli, kam to sypou, když to řeknu lidově. Takže tady došlo asi, bohužel se já domnívám, že tady došlo k velkému omylu, jo, že to nikdo neudělal úmyslně. Další ten nálet, že, který byl toho 25. března, ten už byl dělán za lepšího počasí a tam se bombardovalo to oblast letiště Kbel. A i když pochopitelně tam došlo k úmrtí asi 200 osob civilních, tak ten nálet už byl vysloveně cílený. A jak se paní doktorka zmínila o tom náletu na plzeňskou Škodovku, tak ten už je pro mě nepochopitelný, když byl dělaný pár dnů, kde skutečně Škodovka celou válku vyráběla zbraně pro Němce, tak byl nepochopitelný, když to dělali 10 dnů před koncem války, nebo vysloveně, než to Američané osvobodili Plzeň, tak už jsem nepochopil, proč to nevybombardovali rok nebo dva roky předtím, jako aby se nemohli tam vyrábět zbraně, proč to dělali 10 dnů před koncem války v Plzni. A podle mě to byl, tam byl úmysl tu největší československou strojírnu zlikvidovat, aby nemohla potom vyrábět jiné strojírenské výrobky pro Československo. Tak to je asi moje vsuvka.
Mm-hmm. No, tady začal se učit počítač. Já samozřejmě mám tady k tomu dneska, samozřejmě k tomu vyšlo řada pamětí, takže jsou tady jenom holá fakta a čísla, takže já k tomu prakticky nic moc nemám. Samozřejmě ty ztráty anebo to bombardování probíhalo i z druhé strany, musíme přiznat tedy, ať jsme vyvážení, když bychom nemuseli, že samozřejmě i Československo bombardovali na konci války i Sověté nebo sovětská letadla, nejenom tedy západní spojenci. A mám tady k tomu zajímavý článek, že to sovětské bombardování se vyžádalo 1300 obětí s tím, že samozřejmě je tady, tak nevím, jestli je to omluva, že terčem tedy byla moravská a česká města. A
co bombardovali, co bombardovali?
Vydržte, letadla útočila na německé vojáky, nedodržující podmínky kapitulace. Tak a cílem náletu tehda bylo tedy zastavení ustupujících německých jednotek, které nedodržovaly jednu z podmínek kapitulace, totiž, že se 9. května nesměli od časných ranních hodin přesouvat. No a na území Čech a Moravy operovalo několik sovětských letek a druhá letecká blablabla. Útoky, o kterých se nesmělo mluvit. Takže mimo jiné se bombardoval ze sovětské strany Mladá Boleslav, Mělník, Liběchovice, Litoměřice nebo jejich okolí, Roudnice nad Labem, Úštěk, Liberec, také
Jablonec. A co se tam bombardovalo? Jenom jako ta německá vojska anebo taky ty podniky?
Tak, největší ztráty a nejtěžší situace byla v Mladé Boleslavi, kde při náletu zemřelo 148 lidí, ale nikdy se nepodařilo zjistit, kolik z nich patřilo skutečně k ustupujícím německým jednotkám. Městem tehdy navíc procházeli litevští a estonští vojáci, kteří se také mohli stát oběťmi náletu. Takže to jsou asi započítána všechna těla, která byla tak nějak nalezena do těch obětí.
A jestli můžu, tak v té Mladé Boleslavi ten sovětský nálet byl až 9. května. Tam bylo zemřelo celkem 500 lidí, okolo 500 lidí, a z toho 1/3 byly místní obyvatelé a zhruba 2/3 byly ty ustupující němečtí vojáci, kteří tam ustupovali před rumunskou armádou, která ze severu osvobozovala severní Čechy a došla až do Mladé Boleslavy, protože rumunská armáda od roku 1944 se stala zase spojencem Sovětského svazu.
Jasně.
No, já musím říct, pardon. No, já chci říct, že vůbec fakt nesouhlasím s tou interpretací, že to byl omyl těch Američanů, protože oni se zacílili ten den jak v Drážďanech, tak i u nás právě na ty kulturní památky, což je vlastně symbolické jakoby bombardování. A pokud někdy posloucháme třeba toho Valerie Pěkina, tak přesně tohle zmiňoval, co se týkalo bombardování těch spojeneckých vojsk nebo v Palmyry v Sýrii. Jako co má ten největší význam, takže to vymlátili. A v těch Drážďanech to byla ta Frauenkirche a tady u nás to byl ten emauský klášter ty Slovany, což tedy postavil Karel IV. A právě ty argumenty jsou, že původním cílem těch Američanů pro bombardování měly být údajně ty německé Drážďany. A tam teda rozmlátili to historické centrum. Ale ty Drážďany, na rozdíl od Prahy, už byly v té době totálně zničené válkou, to okolí, jako když tam byly nějaké ty podniky a podobně. A nikdo se za ta léta nepozastavil nad tím, jak si mohli piloti splést město, které je v troskách, s městem, které vlastně Prahou nebylo poškozeno, a teda Prahou, válkou nebylo poškozeno, a to byla ta Praha. A ještě chci říci, že je pravda, že Američané říkají, že bylo špatné počasí a že se vymlouvali na tu poruchu, ale vzhledem k těm cílům, teď oni bombardovali de facto úplně přesně.
Já tady mám tedy...
Tak já nesouhlasím s interpretací.
Já nevím, v jaké výšce letěli, jaká přesně byla ta povětrnostní situace a tak dále.
Ale to je zvláštní, že se strefili přímo na ten klášter, jako by se strefili někam jinam, ale to jsou celkem přesné cíle.
Mám tady, že teda bylo zničeno 183 domů, jestli to neříkala teď před chvilkou Vladimíra, či historických objektů a dalších věcí, tedy Faustův dům, Vinohradská synagoga a právě Emauský klášter, sochy na Jiráskově mostě a tak dále. No, 11 000 Pražanů zůstalo díky tedy 14. únoru bez přístřeší. Oběti tvořili téměř výhradně civilisté. Mimo objekty bylo napočítáno dalších 67 zásahů. Nálet nezničil tedy žádnou z továren, které by mohli využít okupanti. A že samozřejmě tady, že původním cílem měly být Drážďany a tak dále a tak dále a tak dále. Takže to
no,
samozřejmě.
My nejsme pamětníci, takže jako taky vycházíme z těch věcí, co my máme k dispozici, ale ve světle těch současných událostí a toho, jak se chová Amerika všude ve světě, tak mně se zdá tedy logické, nebo já bych upřednostňovala to tvrzení, že si Spojené státy americké vymýšlí a že prostě není pravda, že by to bylo tím špatným počasím. A pan kolega Kaňa, ten má asi jiný názor, že jo, trochu?
No, takhle, je to velice diskutabilní, ale ten, co jsem čet z různých víceméně nějaké odborné literatury, ne z nějakých prostě bulvárů, tak v té době skutečně bylo zataženo a oni prostě nevěděli, kam to vysloveně ty bomby skazují, a to první bomby začaly dopadat na Smíchov, další padaly do Vltavy a pak další na tu oblast Emaus až Vinohrad, jako jo.
No, ale myslíte, že se jako v té mlze mohli splést Drážďany s Prahou?
Prostě tam bylo, oni neviděli, kam jedou, a tomu letovodovi podle nějakých údajů se porouchal to navigační zařízení a foukal prostě silný vítr, který odchýlil zhruba o těch více jak 100 kilometrů. V tehdejší technice, která nebyla tak dokonalá, je to víceméně teoreticky možné, jako jo, a jako nechtěl bych se o tom hádat, a určitě by to stalo za to vyslechnout si nějakého skutečně leteckého odborníka, že v té mílce, nechci je obhajovat, jo, ale v tehdejší době, při tehdejší technice, k té mílce mohlo dojít, a oni prostě jeden z těch pilotů při nějakém vyjasnění krátkodobém zahlídnu panorama Hradčan, a prý, co jsem četl v jedné knize, paroval ostatní letadla, aby už ty buchy neskazovali, že jsou jinde, že poznal prostě to panorama Hradčan, že ten jeden z těch letovodů byl Čech, jo, který tam byl, jenomže už bylo pozdě, prostě ty letadla takhle ty bomby měly odjištěné, už je museli skazovat, jo.
A víte co, ono to je vlastně fuk, ale proč teda bombardovali i ty Drážďany, to taky logiku nemá.
Tam to potřebovali si demonstrativně zničit všechno, že ano, tam se používaly ty zápalné bomby, a bylo tam dokonce, snad se říká, i ty ohnivá tornáda, že to žhnulo prakticky, že ano, vařila se voda v kanalizaci a tak dále a tak dále.
Ale stejně už tam bylo všechno zničeno.
Měli to
ještě o tom v těch Drážďanech, že ještě v té době tam bylo funkční to hlavní nádraží. Jo, a že už to tam prostě udělali ještě, a tam se s tím nějak moc nemazali, tam dělali vysloveně klasické kobercové nálety jako odvetu za ty německé střely V1 a V2, které pouštěli na ještě Němci do poslední chvíle na Anglii, ale to je prostě, i ty nálety na Drážďany jsou v dnešním době jako diskutabilní, jestli byly lidské, humánní, nebo když ve válce humánní nic není, že jo.
Právě.
Ale z těch náletů je pro mě nepochopitelný nálet na tu plzeňskou Škodovku, jo, to prostě tam už víceméně 10 dnů před té války už ty zbraně, které se vyráběly, už se nikam nemohly stejně odvíst, a to je pro mě, tenhle nálet je pro mě úplně nepochopitelný, a myslím, že ten byl úmyslný na poškození našeho průmyslu, abychom my po válce nemohli hned být soběstační v nějakých strojírenských výrobcích, třeba lokomotivách a součástkách pro nákladní automobily, vlaky a podobně, co se tam nebo zbraní vyrábělo.
Já jsem chtěl poznamenat, že někde jsem viděl tabulku, případně jestli to bylo i v nějakém dokumentárním filmu. Samozřejmě ty vedlejší škody, že ano, jak se tomu říká collateral damages in English, tak zkrátka průběhu času, jak se nám zdokonalují zbraně, místo aby byly přesnější a zasahovaly pouze armádu, tak právě vidíme nehumánnost celého válečného šílenství, a ta čísla v průběhu hlavně 20. století v poměru k vojenským ztrátám a civilním, tak ty civilní ztráty neustále narůstaly. Ať už to pak byl samozřejmě Korea, že ano, Vietnam po druhé světové válce a dále a dále a dále. Jenom nám to jde do civilních čísel prakticky. Vojenská síla je zničena na začátku a pak se tam třískají akorát civilisté. Stejně jako 1,5 milionu se říká, že ano, tamhle v Iráku díky americké koalici nebo koalici NATO a dalším a dalším a dalším, to nikdo nevidí. Je to zkrátka špatně, stejně jako bylo pak i bombardování Plzně, že ano, ze strany amerických vojsk nebo letectva a dalších a dalších. Takže zkrátka je to špatně, nemělo by se to stát, žel bohu. Můžeme poznamenat zkrátka to nejdůležitější, že se prakticky za to nikdo neumluvil, tedy kromě těch veteránů, kteří se v roce 2000 přijeli sem podívat, navštívili tedy údajně restaurovaný Krášťov v Mauzích a byli z 398. bombardovací skupiny. Tito letci se tedy za svůj tragický omyl omluvili. Ovšem omluvy od americké vlády jsme se jako Československo nebo samostatná Česká republika nikdy nedočkali. A bylo by tedy, mám tady poznámku, aspoň minimálně slušné, zejména po tolika letech, kdyby sobě tedy američtí agresoři našli tedy kousek slušnosti, to už je zase z jiného trošku, samozřejmě máme jiný pohled, a naší zemi se za ty to doslova tedy teroristické útoky, které u nás na konci války vědomě páchali, kdyby se za to omluvili, případně zaplatili pár miliard dolarů jako odškodné. No už, ale samozřejmě tady vidíme válečné reparace, které nám mělo zaplatit Německo nebo pozůstatek nacistického Německa. A k tomu nikdy nedošlo, a když se o tom náhodou teď někdo začne bavit, tak samozřejmě slyšíme, je, to není tady dobrý otvírat, my teď musíme řešit ty vztahy v Evropě a musíme být s tím Německem za dobře a blábla a lala. A zkrátka tady zase můžete vidět, kdo nám tady řinčí válečnými nějakými bubny a kdo neustále říká, tam je strašák na východě, tamhle Čína, že jo, Irán, Korea Severní a fujky a Rusko a tady to. A na druhou stranu vidíte, že se nic neděje. Víme, několikrát jsme to tady zmiňovali v našich pořadech, že dokonce i naše československá vláda musela pomalu platit Británii, když tam naši lítali, ať už na bombardérech nebo na stíhacích letounech, tak zkrátka museli jsme jim platit pomalu i kaničky a trenýrky, takže opravdu takto jsme si...
No a proto se nikdy neomluvili, protože kdyby se omluvili, tak my bychom měli právo žádat o tu náhradu.
Tak, no, možná...
Tak jako morální aspoň větší, no a tady v současné politické situaci to fakt nikoho ani nenapadne. Žádat o něco Američany, ne, tě musíme platit, ty jako mourovatí. A to se dostáváme k bodu číslo 2 toho tak. našeho programu.
Snaha o USA, o nějakou tu jejich tajnou, netajnou zase vojenskou základnu. Víme, že tady něco proběhlo v médiích, i když já jsem to moc nesledoval, ale pak jsem sledoval samozřejmě našeho pana Metnara, nebo který se k tomu vyjadřoval. Myslím, že jo. A ten to zase dementoval, že jako lidi, novináři, vyslyšíte samý tady strašáky a chcete strašit lidi, že ano, bu, a brdy nebudou, že ano, radar a bůh ví co všechno, tak najednou zase tady to. Samozřejmě my jsme to tady s Vladimírou a s dalšími hosty probírali v průběhu celého loňského, minimálně loňského roku, ty snahy a vlastně o to, co probíhá, že ano, dneska se rekonstruují mosty, aby byly schopné unést těžkou bojovou techniku a další věci. Takže prakticky nám tady přípravy na válku, na nějaký ten válečný stav, už nám tady dávno probíhají. A říkat jenom něco, že novináři špatně slyšeli, nebo čtenáři, či diváci, či posluchači, že si to špatně vyložili, je asi divné. Měli bychom si na to dát pozor. A o to nám teda asi řekne Vladimíra.
No, je pravda, že ten pan ministr Metnar poskytl rozhovor Právu. Takže se vycházelo z toho, co řekl Právu. On pak řekl, jako, že to bylo špatně pochopeno, ale na tom nemohlo být nic špatně pochopeno. Prostě to tak řekla, de facto to otvírá ten prostor pro eventuální americké základny u nás. A dokonce to potvrdil náměstek předsedy Bezpečnostního výboru Ruské dumy, Jurij Švitkin. A ten právě reagoval speciálně na našeho ministra Metnara, že ho to vůbec nepřekvapuje, ten výrok, který pronesl v Právu, pak ho můžeme přesně zacitovat, protože americké odstoupení od smlouvy INF se má stát pretextem, jak řekl, pro rozmístění amerických raket a vojenských základen v České republice, v Polsku, na Slovensku a zejména v Pobaltí. Takže ať on to jakoby řekl nebo neřekl, ať to ví nebo neví, já bych se ani nedivila, když se na to ani neobtěžuje říct něco našim ministrům, protože automaticky ví, že s tím automaticky budou všichni souhlasit. Takže zatím právě přesně, jak jste řekl, Martine, za tím účelem probíhají ty mohutné opravy mostů a my jsme to říkali už, kdy se s tím začalo, před 3 roky. A když jsme to řekli, já jsem to dokonce řekla tenkrát i na té besedě, když jsme byli pozváni na Masarykovu univerzitu a tam všichni jako omdlévali, co vůbec, jaké hlouposti říkám. A vidíte, loni v létě, to myslím potvrdil i ministr Ťok, že se to přesně proto dělá. Je to i v oficiálních dokumentech Evropské unie, která, jak tady pořád říkáme, je personálně, finančně, organizačně provázána s tím NATO. A tam ten ministr Ťok řekl, že to je, že plníme to, co nám zadala Evropská unie, že teda tady budeme financovat sami tu infrastrukturu, aby bylo možné, aby tu projížděla ta těžká vojenská technika NATO. Takže to není žádná konspirace. Oni nám to říkají veřejně. A lidi teda neříkají nic a to je právě ten problém.
To jsou ty balonky, že ano, takový zkušební nástřely, jenom nástěny, nebo ty, jak já se ve v armádě, že ano, ty světelný, aby jsme věděli, co na to, jak na to lidé budou reagovat, že ano. No, oni jsou strhaný a furt musí platit ty složenky a hypotéky a do práce a z práce a děti zlobí a politici zlobí a ve městech se krade na radnicích všude, kde to jen jde a další věci. No tak není čas se věnovat nějakým mostům a tomu, že nám tady někdo potichu zase chystá válku v Evropě.
No a to právě poskytla rozhovor paní Novotná z té iniciativy, občanské iniciativy Ne základnám Sputniku, a tam to jasně řekla, že prostě jsou ohromné obavy, přesně jak říkáte vy, lidi jsou uclomaní, ohromné obavy z toho, z té naší strany, že ten odpor obyvatel už bude daleko menší než před těmi 10 lety proti základnám NATO, když se tady hovořilo o umístění toho amerického radaru v Brdech. Protože tenkrát ještě nebylo to Rusko tak masivně líčeno jako nepřítel číslo 1. Teď už se jim podařilo mediálně zpracovat ty masy. Takže i když všechny ty neziskovky, což jsme my teď, neziskovka v kladném slova smyslu, protože všechny ty mírové se samozřejmě financují skrze jenom své členy, ty nemají ani příspěvek, ani žádný sponzorský dar. Takže i kdybychom se teď opravdu snažili, a budeme se samozřejmě snažit, tak to obecné vědomí je, že už se nepodaří ty statisíce lidí dostat do ulic, aby byli proti tomu. Takže z toho teda mám velké obavy. A pak je tady ještě, co se týče té sněmovny, tady v loni, a my vlastně ani nevíme, v jaké to je fázi, ale v loni právě ta iniciativa Ne základnám několikrát upozorňovala na to, že se snaží poslanecká sněmovna přijmout takový zákon, aby nás nemusela vojska na to o nic žádat, a to je právě ta původní legislativa Evropské unie, aby všechny ty národní státy přijaly takovou legislativu, aby vojska na to nemusela žádat o průjezd, nemusela to de facto ani oznamovat, aby se tady jezdilo, aby si tu dělali, co chtěli, aby si jezdili jen to hvízdá. A já v této chvíli ani nevím, jestli to tím naším parlamentem prošlo. Myslím, že ne. No to by nám, to se můžeme příště zeptat kolegů, třeba zodpovědět to v příštím vysílání Svobodného vysílače. Zatím patrně ten parlament tu brzdu má, že o tom musí rozhodnout vláda a poslanecká sněmovna, ale ta předloha byla, že snad by o tom nerozhodovala nejen sněmovna by nemusela, ale ani ta česká vláda. Takže jako bychom už byli součást nějakého vyššího celku, kterému kraluje NATO a může si tu dělat úplně, co chce, a my nesmíme k tomu říct vůbec nic. Takže to je problém. No. A vlastně kdo by v té současné poslanecké sněmovně, kdo by byl proti, když už by se to tam předložilo. Zase ještě další utažení těch šroubů, kromě toho, co jsem teď říkala, tedy, že by se tu mohli projíždět bez souhlasu sněmovny i vlády. Tak vzhledem k tomu, že KSČM, která říkala, že je proti vysílání našich vojsk do zahraničí, a ve finále to vůbec jí nevadilo, že ta vláda to má ve svém vládním prohlášení opak, takže ustoupila od tohoto cíle SPD, nevím, jako... Problém je, kdo by tomu zabránil v tom parlamentu, že by možná někteří jednotliví poslanci. No nevím, takže my prostě teď považujeme, teď mluvím tedy za Alianci národních sil i za kolegy z různých mírových organizací, se kterými spolupracujeme, ať už je to České mírové fórum, nebo ta iniciativa Ne základnám, nebo Asociace vojáci proti válce. Takže to považujeme za velké nebezpečí pro Českou republiku a budeme se snažit o tom informovat, a poprosila bych posluchače, kteří nás slyší, aby si o tom eventuálně vyhledali informace a opravdu působili ve svém okolí, protože to by byl zásadní problém pro nás. De facto bychom byli vojensky obsazeni.
Tak.
Já jestli můžu k tomu, tak tady... se změnila situace na Ukrajině a vysloveně Spojeným státům nebo NATO se povedlo poštvat Ukrajinu proti Rusku, tak oni potřebují se dostat po těch spojnicích na Ukrajinu, buď z Německa z těch základen přes Polsko, anebo přes nás a Slovensko na Ukrajinu, protože oni de facto se severu s Ukrajinou sousedí Bělorusko, že přes kterou by ty vojska pochopitelně jít nemohlo, z jeho západu Moldavsko, a pak tím, že tam možná, že jo, a oni potřebují se prostě mít nějakou spojnici v případě nějakého většího ukrajinsko-ruského konfliktu, tam přesunovat vojska z těch svých základen do Německa, jo. A v případě, kdyby tady není základna, tak pravděpodobně je to problematický, ale byla tady jedna, případně dvě základny, tak oni si potom tady vystaveně americká vojska potom můžou jezdit, jak chtějí. Jo, a přesunovat prostě bez nějakého skrývání úplně legálně ty svá vojska ze západu na východ nebo jakýmkoliv směrem budou chtít, a my bychom se tím stali nějakou takovou transitní zemí a případně nějakého konfliktu by to pro nás mělo jako tragické následky vzhledem i k nějakému tomu případnému bombardování, že jo, jakmile by tady byly nějaké základny, přesuny vojsk a podobně, takže prostě to je velké nebezpečí tady vůbec povolit jakoukoliv základnu cizích vojsk.
Tak, musíme si uvědomit, že vlastně Německo není svobodná země nebo suverénní země, jelikož je okupována od druhé světové války americkými vojsky. Japonsko není svobodná země, jelikož je okupováno americkými vojsky a mnohé další. Nesmíme zapomínat samozřejmě, ať už to byl tedy jen ústní slib prezidenta Reagana, že ano, panu Gorbačovovi, že se nebude struktura NATO rozšiřovat na postsocialistické státy, a vidíme, kam to došlo dneska. Samozřejmě, tak nějak jsme jásali, na druhou stranu si musíme uvědomit, že nám byla zlikvidována cíleně armáda, tak, aby jsme nebyli sami obrany schopní a museli stále hledat zase nějaké útočiště, ať už na tu nebo kdekoliv jinde, takže všechno je cíl, dámy a pánové, není to omyl, všechno bylo velice moc dobře promyšleno těmi, kteří tady vládnou už 30 let, a lepší to asi dál nebude, protože lidé se stále nechtějí poučit a nechtějí to změnit v těch volbách. To je jediné, co za to můžu říct, ano.
Já ještě malý dovětek, já si pamatuju, někdy tuším, že to bylo v roce 1990 nebo tak nějak, jak Havel, když jsme vystupovali z Varšavské smlouvy, tak pronesl, již nikdy do žádného paktu nevstoupíme. Jo, to byla jeho věta. A všichni mu za to tleskali. A prostě za pár let prostě on byl jedním z těch, který z nás tlačil do vstupu do NATO.
Samozřejmě, ty tanečky probíhaly, ty námluvní tanečky probíhaly dlouho, že ano. A jen co se podepsala dohoda o otevřeném nebi, tak jsme byli použiti jako transitní prostor pro letadla NATO, a samozřejmě i díky tomu bylo, díky nám bylo zase Srbsko bombardováno a zničena Jugoslávie, takže máme na tom nepřímý podíl, s tím, že samozřejmě sem pak přicházeli skuteční uprchlíci před válkou, o které tady bylo postaráno. Myslím si, že dost, a to by nám to mělo asi odčinit tuto karmu, ať už to vidí někdo jako fikci nebo blud nebo skutečnost, a zkrátka takhle bych to viděl já, že to takto může být, a já k tomu víc nemám. Vladimíra, k tomu něco má ještě?
Nebo se... Ne, já bych se vrhla vzhledem k času, abychom jasně zvládli to třetí téma, a ono to s tím částečně souvisí, že tohle téma jsem zařadila, protože my jsme dostali mailem z Německa zprávu, která říká, je to takové video, ještě než začnu o tom hovořit, tak jsme dohodnuti s paní kolegyní Míčovou, což je také místopředsedkyně Aliance národních sil, že to přeloží. A tam právě v tom videu jsou to rozhovory německé televize a nebo britské taky. Je to částečně sestříhaný pořad, ale z těch oficiálních televizních pořadů, které se dané tematiky týkají, a to je ten Eurogen 4, což jsou evropské policejní síly. Ty vznikly na základě dohody v roce 2006 mezi původně 5 členskými státy Evropy, a to je Francie, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko. Pak tam bylo pozváno Rumunsko, Polsko, a cílem je vytvoření evropské intervenční síly s militarizovanou funkcí policie. To je úplně zásadní kvalitativní změna ve fungování Evropské unie. Tedy cílem je vytvoření té evropské intervenční síly s militarizovanou funkcí policie, tedy s vojenštělou, která se bude specializovat, říká se, na řešení krizí všeho druhu. A to znamená, jestli všeho druhu, tak všeho druhu, což kam patří i třeba protivládní demonstrace a podobně. Je to tady avizováno bylo od ekologických a humanitárních katastrof podobně, až po krize plynoucí z nepokojů občanských. A tragédie je, když jsme to ověřovali ještě u kolegů, kteří žijí v Německu, tak říkali, ano, to víme dávno. A tragédie je, že tyto evropské policejní síly mají právo vynášet samosoudy i tresty smrti. Já zatím to nemáme na našich stránkách, ale budou tam odkazy na přímo ty originální dokumenty, kde se o tom hovoří. Takže tyhle ty evropské policejní síly mají právo zasahovat ve všech zemích Evropské unie. A teď pozor, mohou znárodňovat domy a vše, co uznají za vhodné. My například máme v programu zestátnit nebo znárodnit strategická odvětví přírodního hospodářství, vodu, já nevím, doly, podobně silnice, energetickou síť. Ale tady, a to se lidi toho bojí, protože, jak se říká, rok 48, tragédie znárodněno, to už se nesmí nikdy opakovat. Mimochodem ve Francii, v Anglii, tam každou chvíli privatizují, znárodňují právě tyhle typy komodit, když to nazvu tím slovem komodita. Ale tady ty evropské policejní síly mohou znárodnit, znovu opakuji, domy a vše, co uznají za vhodné. Mají právo zakázat národní policii, zakázat ji. Mají právo zakázat armádě chránit zájmy vlastního národa. Takže tady už se vlastně stírá rozdíl mezi policií a armádou. A oni budou moci to zakázat jak policii, tak i armádě. To znamená, že když to zakážou armádě a naším vrchním velitelem armády je prezident, takže oni mají sílu nad prezidenta národních států. Mají uzákoněno, že dle potřeby mohou zabíjet oponenty. A pokud je prokázáno, že osoba plánuje proti Evropské unii odboj, tak mají právo tohoto člověka zastřelit. A mohou vynášet, to jsem říkala, samosoudy a provádět trest smrti. Pak nám se podařilo, když jsme to dali na stránky Facebooku, tak někdo tam nám poslal odkaz na vojenské rozhledy, které jsou ale, je to už staršího data, takže to pokročilo ještě dál a novější informace, mně osobně se tomu nepodařilo najít, ale už jenom v těch rozhledech, ve vojenských rozhledech, kde je publikováno ta základní informace o tom Eurogen Fordu, tak je tak je vlastně řečeno, že tedy, já bych jenom upřesnila, v roce 2011, tak tam bylo 9 zemí, tu aktuální situaci fakt neznám. Bylo tam národní četnictvo z Francie, četnictvo z Itálie, královské četnictvo z Nizozemí, národní republikánská garda z Portugalska, civilní garda ze Španělska a četnictvo Rumunska. A teď to je taky zajímavé. Pozorovatelský statut náležel jen jedinému sboru a tím bylo četnictvo z Turecka. To je teda neuvěřitelné, jestliže evropské policejní síly tam mají jednoho jediného pozorovatele, který ani není ze zemí Evropské unie. A to je Turecko. Další dva ty subjekty, které jsou v postavení toho partnerského sboru, tak to tam bylo to Polsko a potom Litva se přičlenila. Co se týče toho organizačního zabezpečení, tak na vrcholu stojí takzvaný mezirezortní výbor. Ten výbor se tak různě schází a plánuje všechny ty aktivity, cvičení a podobně. A teď tady je napsáno, že ty schopnosti té evropské policie se dají popsat následujícím způsobem. A to je de facto jinými krásnými slovy napsáno to, co já jsem řekla na začátku trochu expresivně. Takže je tady připravenost rychle, během 30 dnů vytvořit a nasadit relativně silný expediční sbor. Sbor může fungovat jak pod civilním, tak ale i pod vojenským velením, přičemž využívá výhodu obou přístupů. Ale to není národní velení vojenské. To je samozřejmě to evropské, nadnárodní vojenské velení. To znamená, jak jsem říkala, že jestliže je český prezident vrchním velitelem ozbrojených sil, tak vlastně nad ním stojí ještě nějakých 9 nebo kolik tam je teď zemí z Evropské unie a ty, když se rozhodnou, tak prostě zakážou asi určitě našemu prezidentovi a té armádě třeba bránit naše obyvatelstvo. Potom je tady napsáno, že základním rysem toho sboru té evropské policie je vojenský status. Vojenský status a vojenská struktura velení. A to je, a jenom, že vlastně i když se to jmenuje policejní sbory, tak jenom je posílen ten říkají to zkrátka je EGF, tak jenom je to posíleno policejní přípravou a pravomocemi v policejní oblasti. Takže ta podstata je ale vojenská. A pak je tady napsáno, že sbor se může v případě potřeby plně integrovat se systémy vojenského velení těch jednotlivých národních zemí jako jeden z jejich prvků a těsně spolupracovat i s ostatními složky těch ozbrojených sil. Jak jsem říkala, je tady, že se to deklaruje vypořádat se všemi problémy v oblasti veřejného pořádku, to jsou ty demonstrace občanské nepokoje a bezpečnosti. A teď je tady, že pomocí rychlé normalizace situace v konkrétní oblasti. No a teď je tady pak jenom, kdo se může stát tím příslušníkem, že to jsou osoby, které získaly zkušenosti ve všech typech nedávných policejních či vojenských misí. To znamená, že jsou tam de facto ty žoldnéři, kteří vystupovali v těch válkách NATO, ale součástí těch okupačních válek NATO nejsou jenom vojáci z těch jednotlivých národních zemí, ale i ty žoldnéřské armády, to je regulární de facto součást, taková jako vedlejší, ale tady těch vstupů, když někam vstoupí na to, tak součást jsou i ty soukromé armády de facto. No a takže to já jsem jenom tedy řekla na úvod, jestli by mě chtěl zase pan kolega nebo vy, Martine, doplnit, pak ještě mohu zacitovat něco z toho dokumentu. Ale jen abych uzavřela tu vstupní řeč, tady se dějí tak neuvěřitelné věci a slyšeli jste o tom něco ve zprávách v České televizi, v Českém rozhlase, ani v těch alternativních médiích. A přitom je vidět, že v tom zahraničí, což mě velmi překvapilo, až budeme mít přeloženo to sestřelné video, zatím je tam v originále, tak je vidět, že na západ od našich hranic se o tom baví veřejně i v mainstreamových médiích. Tam už na to ty lidi připravují, ale u nás podle mého názoru se bojí, že by to vzbudilo velikou nevoli. Takže u nás je absolutní ticho popěšeně.
Tak. Samozřejmě u těchto složkách, které se tady chtějí budovat a samozřejmě někdo na tom má svůj zájem, proč odzbrojovat občany, aby se nemohli sami bránit a neustále omezovat a dělat nějaké nařízení a vyhlášky z Evropské komise, z Evropské rady, z Evropského parlamentu a tak dále, když stále my nemáme právo se bránit, zatímco někdo tady páchá kriminalitu zvýšenou díky tomu, že jsem byl nalifrován za poslední 4 roky a je to opravdu závažné. A teď se ptejte, dámy a pánové, když tady budou nasazení cizí vojáci či cizí pseudopolicisté se zbraněmi a budou mít takové pravomoci nebo aspoň přibližné tomu, co říkala Vladimíra, že v těch dokumentech je, tak zkrátka uvědomte si, že oni se s námi mazlit nebudou. A je v tom případě úplně jedno, jestli tady budeme mít americkou armádu na svých základnách a ona si tady bude dělat, co chce a bude nás tady regulérně okupovat, což tedy samozřejmě oni dělají už těmi svými caviky, tady s těmi rozhrkanými strikery, když nám tady neustále blokují dálnice a silnice, že ano, když se jim rozbíjí při těch jejich dragonských a jiných jízdách. A úplně stejné dle mého je, když tady budou zasahovat neustále cizí jednotky. Stejně tak,
podle,
jako jsme
pardon,
se dost...
No? Podle mě to není stejné. Myslíte, protože pokud tu, ne, pokud tu budou ty americké základny NATO, tak součástí toho jsou samozřejmě jaderné zbraně. A to nás nejvíc ohrožuje. Tady tohle to je vlastně taková jako okupace v tom smyslu, že může se tady zorganizovat teroristický útok a oni sem naběhnou, mohli ho klidně zorganizovat sami, aby tu už byli. Takže vlastně zase je to posichrováno z obou stran, jak ze strany NATO, tak i ze strany NATO, ale ze strany jakoby Evropské unie, protože opravdu ty organizace jsou úplně dokonale propojeny. A já se vám, Martine, skočila do řeči, promiňte.
Ne, v pohodě. Já jsem teď rozvinul další myšlenku v hlavě s tím, co jste řekla. Tak když by tady vznikaly, vezmeme hypotetickou představu, i když nerad bych si ji představoval, aby se nám nesplnila, takže vezměme si to, že jsou tady nějaké základny, obyvatelstvo domácí české se bouří, no a přeci na mě nenasadíme v prvním sledu nebo ve druhém policii České republiky, případně nějaké složky městských policií a tak dále. No nejjednodušší je sem pak v tom případě na ostrahu a bránění těch základen, ať už to budou americké nebo cizí vojenské základny, tak sem pošleme zase ty zahraniční policisty, že ano. A stejně jako vy jste říkala, ano, je to zajímavé, musíme si uvědomit, že žádný pomalu teroristický útok se nestane jen tak bez vědomí nějaké místně příslušné tajné služby. Vždy je policie sledovala, že ano, ty vlky samotáře, pomatence a blázínky, ať už to byl Breivik, ať už to byl kdokoliv, ať už jsou to tady uřezávači hlav a najížděči kamiony a bůh ví co všechno.
A pak jsou vždycky zázračně zastřeleni.
Tak, no to je nejlepší, bez není svědek a nemůže mluvit, že ano, kdo ho naprogramoval, nebo kdo mu co řekl, kdo mu co dal a kdo mu co umožnil. To je nejlepší se zbavit svědka, že ano.
A Martine, ještě než, protože se já sleduji čas, tak ještě než dáme pak slovo panu kolegovi, jestli se k tomu chce vyjádřit taky, tak já bych ještě chtěla říci, že ty politické strany, které říkají, že mají ve svých programech udělat NATO zbytečné, to je opravdu legrační, protože NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických úplně jasně. I ten článek 13, který hovoří zakládající smlouvy NATO, který hovoří o tom, že by ten stát po 20 letech, kdyby chtěl vystoupit, může napsat dopis a usilovat o to, což my tedy chceme, protože letos uplyne těch 20 let od našeho členství, tak se ten dopis musí poslat do Ameriky. Takže Amerika je vlastníkem NATO. Takže hovořit o tom, že uděláme NATO zbytečné, tak to je prostě legrační protimluv. A potom taky často některé ty politické strany říkají, že prvně si musíme vybudovat tu vlastní armádu a pak vystoupit z NATO. No tak to teda nemá logiku sebemenší, protože my teď dáváme na NATO, jsou požadovány na 2%, teď už 4%. My dáváme de facto daleko víc, protože se nemohou počítat jenom ty peníze, co jdou z toho rozpočtu ministerstva obrany a armády jako celku, ale právě i peníze, co jdou z evropských fondů, teda my to samozřejmě prvně zaplatíme do těch evropských fondů, ale co jdou na opravu silnic a vůbec infrastruktury, železnic, všeho. Takže když se to všechno napočítá, tak je to daleko víc než 2 nebo 4% HDP. Takže když my bychom přestali být členy NATO, tak by samozřejmě tady bylo daleko, byly by finance, ne daleko víc, byly by vůbec finance, abychom mohli postavit vlastní armádu. Ale pokud budeme v Evropské unii a v NATO, a v obou, i v Evropské unii, i v NATO, tak tady není ze strany těchto nadnárodních, tak spolku té Evropská unie, sebemenší jako tolerance, aby v té, které zemi vznikla národní armáda. Takže já vůbec nechápu ty některé kolegy, že to smrtelně vážně říkají podle našeho názoru takové hlouposti, že prvně si vybudujeme tu armádu a potom vystoupíme z NATO. To prostě není absolutně možné. Pan kolega, ještě nehovořím.
Vydržte, na to. Máme na telefonu posluchačku, nebo na slouchačku, tak já ji zdravím, teď ji připojuju, doufám, že všechno. Haló, slyšíme se?
Haló. Slyšíte mě?
Ano.
Já jsem chtěla pozdravit paní doktorku Vítovou vás a druhého
pana. Děkuji vám,
hosta.
Dobrý večer. Pan kolega Petr Kaňa.
Pana Petra Kaňu taky zdravím a všechny naslouchače. A chci jenom říct, že to, co říká paní doktorka, tak je naprostá pravda. Člověk, když je vnímavější k tomu, co se děje, tak to naprosto musí vnímat a jsem zděšená z toho, jak dalece se podařilo těm, co usilují o tu světovou vládu, jak dalece už jsou daleko a jak blízko jsou ke svému konečnému řešení. A píšou vlastně o tom protokoly sionských mudrců, tam to pěkně rozebírají z hlediska rozvíjení terorismu, z hlediska práva a všechny ty mocenské složky. A já jsem opravdu zděšená, že se to podařilo těmhletěm lidem takhle dalece dotáhnout a nevím, mám silné pochybnosti, prostě jestli se lidi nevzpamatují, takže se jim to skutečně podaří. Protože to, co to je zrůdný, to zrůdný, co oni nám chystají, to je opravdu zrůdnost a co je na tom nejhorší, nemůžu si pomoct. S nima spolupracuje i náš pan prezident, protože kdyby byl proti tomu, tak v životě nebude dávat souhlas k nějaký globalizaci, k nějakému začlenění do Evropské unie. Naopak, kdyby jsme zůstali mimo, tak jsme měli možnost nějakým způsobem se snad i bránit, ale to, co se děje teď, tak to je opravdu jedna hrůza. Dobře. Jo, to jsem jenom takhle dobře chtěla komentovat, děkujeme, jinak vás budu poslouchat.
Děkujeme. Můžu dobrou se zase, můžu si zase ještě urvat
jasně,
slovo
Vladimíro,
na
chvíli. Vy máte ještě
no,
pár
já
minutek.
Já jsem chtěla říct, že já vycházím z toho, že to je ještě, opravdu musím souznít s Valeriem Pěkinem, že to je biblický projekt, on tomu tak říká, Davově biblický projekt, a že to je už od dob Egypta, že vlastně už tenkrát existovali ti lidé, což je jasný, protože stavěli takové stavy po celém světě, což my doteďka neumíme. A ty hlouposti, jakože se to tam dělalo dlátem a dělali to lidi, to jsou samozřejmě blbosti, protože o tom svědčí i ty stély, které jsou mimochodem například v muzeu v Berlíně, kdy se říká, že tomu králi se zjevili andělé, nebo já nevím, to možná neříkám teď přesně. A je tam přesné složení těch kamenů, teda jenom u pyramid, co se tam do nich má dát a ten profesor Davidov z Francie, který mimochodem spolupracuje s naší VŠHT, tak to jsou prostě umělé kameny nebo něco jako beton a to je jenom taková opravdu vsuvka, že Japonci pod mikroskopickým a různým jiným detailnějším složením výzkumem zjistili, že složení kamenů v pyramid je takové, že je vidět, že jsou to uměle vytvářené bloky, de facto jako na místě a dávali se tam, protože dole je ten kámen hustší kvůli přitažlivosti než nahoře a navíc v tom našli vlasy. Takže je jasný, že to je směs, ale to, abych se vrátila zpět k tomu biblickému projektu, že to řízení těch velkých, jak on říká, společenských supersystémů, že to není žádná konspirace, že jako už od dob Babylona, protože v tom Babylonu už byli na tom tak, jak technicky, tak i jinak, že samozřejmě to vůbec není vyloučeno. Tak jenom, že já bych to posunula ještě dál. A teď k tomu našemu panu prezidentovi a co se týče NATO. Já jsem kdysi právě v těch 90. letech, já jsem byla členkou ústředního výkonného výboru ČSSD a ten ústřední výkonný výbor se usnesl, že ČSSD nechce, členové nechtějí vstoupit do NATO. Nechtějí a pokud by někdy byla společenská snaha, abychom do NATO vstoupili, tak aby bylo referendum. A vidíte, usnesl to nejvyšší politický orgán, sjezd to usnesl, a i ten ústřední výkonný výbor a ti zástupci ČSSD to nerespektovali. Udělali pravý opak toho. Pak jsme se k tomu vraceli několikrát na těch ústředních výkonných výborech a efekt je nula. No, tak jenom to jsem chtěla na objasnění, že tehdy byla sociální demokracie v těch 90. letech ještě částečně měla úplně odlišný názor, než má ta současná národní sociální demokracie. že prostě tam byla většina proti vstupu do NATO a rozhodně nesouhlasila s kroky tehdejší vlády. A teď se, já jsem o tom hovořila na Slobodném vysílači a tam, a teď myslím, o tom psal i bývalý spolustraník, pan bývalý ministr zdravotnictví Ivan David, a on říkal, jak to na té vládě bylo, když nás neprosili, oni vlastně omylem zavolali, aby jsme souhlasili s těmi přelety těch letadel do Srbska. Oni ani nevěděli, že zasedá ta vláda, jenže vláda náhodou zasedala, tak se o tom hlasovalo a proti. Proti byli jenom tři ministři sociálně demokratické vlády. A to byl ministr zdravotnictví Ivan David, ministr školství Eduard Zeman a tehdejší ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Jinak všichni byli pro, včetně premiéra, což byl tehdy Miloš Zeman. Takže tím si jenom říci, že vlastně se dostává teď k sociální demokracii, že to vedení sociální demokracie vůbec nerespektovalo vůli svých členů. Už tenkrát v těch 90. letech. Ale teď pan kolega Kaňa ten na toto téma nehovořil.
Já jenom tak takovou maličkost, já jsem se tímto tématem jak moc nezabýval, ale prostě dostal jsem informace, že tato evropská policie prostě byla založena a její centrum je v Itálii a má sílu asi 900 lidí a dalších asi 2000 lidí v záloze a původně byla vytvořena nebo oficiálně vytvořená proti kriminalitě cizincům a ilegálním migrantům, jako jo, což takový, dal by se říct, bohulibý námět nebo poslání, ale takže prostě už je a je během krátké doby schopna zasáhnout v jakékoliv zemi EU.
No, to přesně tak je. Že když se to čtete, některé ty věci, tak říkáte, no, to bych měl podpořit. Ale těch 800 lidí, to, co já jsem měla k dispozici, ty materiály písemně v češtině, tak byly z těch vojenských rozhledů a tam to končilo rokem 2011. Ale to, co jsme publikovali na Facebooku a budeme mít i na webu, tak to je ten dokument z těch televizních pořadů v Německu a v Británii a to je ze současnosti. A tam patrně dochází již k větším těm číslům, protože tohle byly asi jenom začátky. Ale nevím, až to paní kolegyně Míčová přeloží, tak vám to samozřejmě dáme k dispozici.
Yes.
Tak já bych vás teď, Martine, chtěla poprosit, jestli Jasně. byste byl tak laskav předělil tu písničkou a já se s posluchači rozloučím, protože pan kolega fakt má téma, které se týká každého z nás, určitě i vás, Martine. A to je de facto nedostupnost bydlení v naší zemi. Říkám to správně?
Ano.
Tak toto máme napsáno.
Ano.
Takže děkuji za pozornost. Dobrou noc.
Mějte se krásně. Dobrou noc. Tak, s Vladimírou jsme se rozloučili a já tady zmíním ještě jedno, neustále se tady opakuje, zapomínáme na důležité věci, takže dámy a pánové, já vám to připomenu. Spolčení s ďáblem a nebo využití nacistických zločinců za studené války. Budu se konkrétně zaobírat teď čtvrtou částí. Vytváření tedy poválečné německé armády by nebylo možné bez účasti vysokých důstojníků ozbrojených složek poražené Třetí říše. Velmi důležitý byl také podíl bývalých důstojníků Wehrmachtu, Luftwaffe a Kriegsmarine při budování ozbrojených složek Spolkové republiky Německo. Jednalo se přitom v řadě tedy případů o muže, kteří by své vysoké funkce za druhé světové války nemohli získat, pokud by nebyli spjati s nacistickou ideologií. Už tedy samotný název Bundeswehr se zrodil tedy v hlavě někdejšího generála tankových vojsk Haase von Mountefella, jestli to čtu dobře, který tedy mimo jiné velel 5. tankové armádě během ofenzívy v Ardenách v prosinci roku 1944, ale teď ten nejdůležitější. Vysoké funkce také zastávali bývalý generálporučík Wehrmachtu Adolf Heusinger, jestli to čtu dobře, jež tedy byl v letech pak 1957 až 1961, hádejte čím, prvním generálním inspektorem Bundeswehru a někdejší náčelník štábu skupiny totiž armád B, bojující roku 1944 na západní frontě, také generálporučík Haase Špíl velel v letech 1957 a 63 silám NATO ve střední Evropě, stejně jako také Adolf Heusinger. Oba dva tedy dlouholetou službu nacistickému režimu alespoň částečně prý rehabilitovali tím, že byli podezřelí z účasti při přípravách spiknutí s cílem odstranit tedy Hitlera, což se konalo 20. července roku 1944 a gestapo je mělo věznit. Stejně tak se na tom podíleli i další, tedy na vytváření poválečného letectva a námořnictva Německé spolkové republiky, ale Adolf Heusinger, dámy a pánové, toho pána si vyhledejte a ty obrázky jsou velice výmluvné, takže pozor stále na to. No a tedy dovolíme si dát, doufám, že když se nám Vladimír odpojí, že se s panem
Kanyou
uslyšíme ještě dál, tak to jsem rád. Tak já tam pustím písničku jednu a to hned teda tutu a jdem na ní.
Dávno vím, že není všechno zlato, co se cítíš. Bez práce jsou koláče a dobrý živobytí. Že když chci tánou dámou, měl bych mít dobrý krytí. Že ráno bývá líbí, když je večer všechno zbytí. Taky vím, že mrtvá tráva dá se ještě dojít. Musím taky dobře hnojit, že nejlepší je příjemný s tím uši tečním spojit, ale s krátkýma nohama může daleko dojít. Tohle všechno vím, tak řekni mi proč.
Proč pocit mám,
že hraju v blbém filmu hlavní roli.
Proč pocit mám,
režisér žije světej až to pol.
Proč pocit mám,
kvůli si taky nejsou žádná sláva.
Proč pocit mám,
kamera občas sama vynechá. Hlavní roli,
proč pocit má,
režisér žije si ty až to bolí.
sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Svobodný vysílač Česku. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás. A z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás.
Tak doufám, že to všechno najdu. Tak a ještě se na to samozřejmě dále koukneme. Takže měli bychom mít Petra Kaniu, místo předsedu Aliance národních sil, stále na skypovém spojení.
Ano, jsem tady.
Výborně, a koukneme se tedy na nedostupnost bydlení. Počítám, že tedy v České republice.
Jistě, je to u nás tady.
Výborně. Tak, z jaké stránky se na to koukne, nebo jak to vidí pan Kania?
Já bych porovnal dostupnost a nedostupnost bytů kdysi a dnes. A protože i mladší generace už neví, jak to tenkrát fungovalo a jsou to, je to zkreslený, tak bych o tom rád pohovořil, o nedostupnosti bydlení. K tomuto vedl článek na Seznamu CZ 20. ledna, kde jsem si přečetl, že garzonku v Praze již nejde pořídit pod 3 miliony korun. Nové byty se u nás na Praze 5 jako vesele staví, ale jejich cena se pohybuje zhruba od 6 do 11 milionů. To již nemůže normální člověk našetřit a splátky hypotéky, pokud by obyčejný člověk dostal, tak by byly srovnatelné s průměrným platem, na který zase většina lidí nedosáhne. Za takzvané totality jsme nadávali, jak dlouho se čeká na státní byt, což byla pravda, ale dal se najít i jiný způsob. Například naše rodina pořídila družstevní byt 3 plus 1 v paneláku na Praze 6 v roce 1968 za družstevní poplatek 30 tisíc a 2 roky čekání. Nebo byty se přidělovaly zaměstnancům v některých státních podnicích, například ČKD, Metrostav, Konstruktiva, IPS a další, pokud se zaměstnanec zavázal, že u podniku odpracuje 5 let nebo 7 let, u některých 10 let. Byt mu byl poté bezplatně přidělen a po odpracování těch 5 let dostal dekret na bydlení a v tom bytě mohl bydlet on, jeho děti a víceméně se to dědilo. Paradoxem dnešní doby je, že tyto bývalé podnikové byty přišly do majetku obce a ta je nyní prodává nájemníkům, přičemž i to je náš případ, přičemž já nevím, proč bychom měli ten byt obci platit, i když máme levnější cenu, než je tržní, ale když ten byt už jednou postavil stát a zaměstnancům je přidělil za odpracování za nějaké zásluhy, tak my to musíme zase zaplatit obci. To je ovšem ten ještě lepší případ. Jo. V řadě případů došlo k tomu, že celé domy koupilo za pár korun vedení toho podniku, které se založilo nějaké SROčko a zbyty nakládá do vlastního uvážení a též je prodává za dost vysokou cenu a pokud si to nemůže ten dotyčný dovolit byt koupit, tak prostě byty prodá obsazené i zájemci se slevou, to znamená, že s nájemníkem, a pak v řadě případů se dějí i nehezké věci mezi majitelem, novým majitelem a tím původním uživatelem bytu. Podle mého názoru by měly být tyto podnikové byty převedeny na uživatele, současné či bývalé pracovníky firmy bezplatně a nikoliv s nimi dál kšeftovat a chtít přemrštěné částky. To je takový jeden můj poznatek z dnešní doby. Kdysi dávno vláda slibovala stavět takzvané startovací byty pro mladé rodiny, ale nějak jsem nezaregistroval, že by nějaké startovací byty někdo kdy stavěl. Bytová politika je poněkud podstatně horší, než byla za doby socialismu. Taktéž cena za bydlení je značně neuspokojivá. V roce 1989, já se to ještě velmi dobře pamatuju, jsem bydlel v onom družstevním bytě 3+1 v paneláku a platil jsem včetně všech poplatků celkem 250 korun měsíčně a můj plat v účtárně byl 2500 korun. To znamená, že já jsem platil 10% svého příjmu, jsem platil za bydlení. Dnes jsem se přestěhoval a bydlím v menším bytě 2+1 a platím tady v Praze bezmála 10 000 korun. To je cca 40-násobné zvýšení, ale můj plat se bohužel 40-násobně nezvýšil. To bych musel brát dnes nyní 100 000. A v dnešní době mohu být rád, že když si firmní byt splácíme nyní obci a platbami po zaplacení bytu klesne zhruba na 7 000. A lituji občany, kteří bydlí v podnájmu, protože tam je situace katastrofální. Já uvedu jeden příklad z tisku. Například pan Petr bydlí v pronajatém dvoupokojovém bytě starého domu v centru Prahy za rohem Národního divadla. Majitelem domu je firma, už se o nemovitost stará správkyně. Petr má smlouvu na dobu určitou, s majitelem ji obnovuje každoročně. Od ledna se mu navýšilo nájemné zhruba o 30%, takže nyní platí 20 000 korun měsíčně za byt 2+1. A 20 000 je běžný nájem v Praze a dojíždět od někud, kde jsou levnější byty či nájem, například Ústí nad Labem, z Ústí nad Labem do Prahy. Za prací je hrůza. A to je případ z centra Prahy. Ale co mám známé na sídlištích na okraji Prahy, tak tam situace není lepší. Tam jsou prostě nájmy, kdy třeba za garzonku na sídlišti se majitel nájem 10,5 tisíce plus 3 200 jako zálohu na poplatky. To znamená, že úplně běžné je, že v Praze, když si pronajmete garzonku, tak platíte těch 13 tisíc. Není to nic zvláštního a to je tak nějak zhruba téměř běžný plat dneska. Jo. Na jedné internetové diskuzi mi jeden diskutující poradil, ať se přestěhu na sever Čech, že tam je nájemné levné, aby se dá pořídit levněji, ale nedokážu si představit, že každý den cestuji třeba z Ústí nad Labem do Prahy za prací, protože se na severu není práce. Situace není dobrá a byty pro sociálně slabé či zdravotně postižené nejsou. Mám již podanou další dobu žádost o sociální byt na Praze 17 pro svého invalidního syna, ale odpovědí mi bylo, že bytu je velice málo a nemohou uspokojit ani těžší případy. Celá situace s bydlením je vlastně takový začarovaný kruh. Mladí lidé, a nejenom mladí, a vlastně velká část lidí si byt nemůže koupit a je odkázána na bydlení v podnájmu. A byty si kupují bohatí lidé a často i cizinci, kteří to mají jako investici. A byty pak za velký peníz pronajímají. Lidé, kteří bydlí v podnájmu, jsou rádi, že zaplatí bydlení domácímu, ale zase nemohou si našetřit bydlení ve vlastním. Havel v roce 1990 při návštěvě pražského jižního města prohlásil, že nechápe, jak někdo může bydlet v takových ošklivých králíkárnách. Dnes většina lidí touží mít v osobním vlastnictví alespoň jednu takovou králíkárnu v vozovkách. V roce 89 jsem se naivně domníval, že stát nebo obec poskytne občanům či bytovým družstvům pozemky a občané budou výstavbu finančně podporovat a budou se na okraji Prahy stavět předové rodinné domky s garáží a zahrádkou a lidé začnou kulturně bydlet. Ale to se tak nestalo. Zelenou mají developeri, kteří staví předražené domy a často nechávají za úplatu měnit územní plán města, aby mohli stavět v chráněných územích, kam nalákají movitou klientelu. Myšlení řady lidí je tak zdeformované, že považují za normální vzít si hypotéku na celý život, jen aby byli za jakoukoliv cenu ve vlastním a pak většinu výplaty odevzdávají bance, nebo jsou smíření s tím, že budou platit majiteli bytu velké nájemné a mnohým to připadá již normální. To jsou takové moje poznatky ke nedostupnosti bydlení a vůbec k té zoufalé bytové situaci v Praze a nejenom v Praze.
Já nevím, jak to teda měla Praha, samozřejmě asi měla taky svůj bytový fond, že ano, počítám.
Má ho, ale většina toho bytového fondu už je prodaná.
Tak, je to ten zlomek, že ano.
Vlastnictví, nebo většina lidí to zatím splácí do bankám. Takže ten bytový fond v Praze je už úplně minimální, co jsou obecní byty.
Tak, já tady zkusím, když jste teď mluvil, tak jsem se vlastně šel poslouchat a do toho jsem si ještě psal tedy své poznámky, protože já jsem se tím zaobíral v jednom článku, druhý jsem teď zjistil, že tady mám v počítači ještě nedopřeložený a česky správně nesosumírovaný do gramatiky a tak dále, takže ten asi čeká ještě, uvidím, jak se k němu dostanu, ale ono to všechno souvisí zase se vším, s tím, že tedy a poprosím, pokud budou, když tak naslouchači a naslouchačky mít něco k tomu a nějaký postřeh, kde to třeba funguje jinak, budu rád, když nám řeknou ze svého okolí, ze své obce či města, že to někde funguje jinak, ale moc nadějí tomu teda nedávám. Jo. Takže dogma socialistického vlastnictví nahradilo dogma soukromého vlastnictví, že ano. A díky zase té mediální masáži bylo vyhověno vůli, či řekněme touze občanů po svém vlastním bydlení. No a tak města a obce začala tedy rozprodávat, rozumějte tedy, privatizovat bytové fondy. Tím zase městům zůstal jen právě zlomek bytů, nad kterými mají, tak říkajíc, kontrolu, kdo tam je, jak se chová a tak dále, že ano. Protože pak vám řeknou, všechno řešte občanskoprávní cestou a jestliže vás obtěžují a oprozují někteří nájemníci, řešte to zase formou nějakých oznámení na přestupkové komisi. No, a ono to právě tady tím všechno začalo, to je důležité si uvědomit, jak to všechno začalo. A tady vidím já ten prvopočátek toho svinstva, které tady bylo cíleně děláno, i když samozřejmě spousta lidí nad tím ze začátku jásala a tleskala, že ano. Takže, potom se divíme, že tu máme zase obchodníky s chudobou, že ano, kteří, příklad modelový z Kadaně a věřím, že i kdekoliv jinde se to opakuje stále stejné, hlavně tedy, jak jste říkal, na tom severozápadě České republiky. Takže ti obchodníci, jak oni to dělají? Oni koupí jeden byt, řekněme, za tržní cenu. To mám zjištěno a vím, že to takhle zkrátka funguje. Koupí jeden byt v daném domě nebo vchodu, nasadí tam, řekněme, velice nepřizpůsobivou rodinu a teď nebudeme rozbírat, z jakého etnika je. A tím se zase starousedlíci stanou obětí, jak obtěžování například lukem, špínou a dalšími, samozřejmě hloučky zase před barákem i ve vchodě a tak dále a tak dále. A někdy to dojde samozřejmě i k násilí, když samozřejmě starousedlíci se ozvou, oni se pak většinou bojí, takže to zase končí ve slepé ulice. Kde není žalobce, není soudce. No a tak zase, když už je tam jedna takováto rodina a starousedlíci se cítí obtěžování a vidí, že se jich prakticky nemá kdo zastat pořádně, hlavně rychle a efektivně, tak zase pod cenou prodávají své byty v tom daném vchodě či domě, no a ty zase skupují zase právě ti obchodníci s chudobou, kteří tam tu první rodinu nasadili. A tak to se to točí. No a pak se tady dělají, tak jako teď u nás, Kadaň, Klášter, Ohří, Jirkov, Chomutov a myslím, že tam byl i Litvínov a Most a nevím ještě kdo. Zástupci radnice pak samozřejmě tady po x letech snaží něčeho jakože docílit. Měli by tedy přiznat, že průšvih byl ten prodej právě ta původní privatizace toho bytového fondu, tím právě to město nad tím ztratilo jakoukoliv kontrolu. No, to je tedy aspoň za mě ten začátek, protože tady se to všechno odehrávalo v těch 90. letech, když jsme tady jásali nad nějakou svobodou a jásali jsme nad nějakou demokracií a jak se budeme mít všichni skvěle. Pan Klaus nás sliboval, jak si utáhneme ty opasky a za chvilku doženeme ten západ, že ano. Oni nás pak nalákali do Evropské unie a vidíme, kde jsme teď, tak se ptejme, co jsme dohnali maximálně tak v cenách. A ta tržní cena těch bytů samozřejmě je ohromná. A teď, když vzpomenu, teď to nemám tak, že jenom z hlavy, pan Křeček, myslím, že to je zástupce ombudsmanky, jestli si to pamatuju dobře, tak toho pozvali, myslím, minulý rok někdy na začátku léta, nebo jestli to bylo v prostřed léta, opravdu teď přesně nevím z hlavy, toho pozvali, myslím, tady do Západočeského Sokolova, aby mu nastínili situaci místních občanů. Takže opravdu jenom z hlavy. Jo. Tržní cena přepočítaná na metr čtvereční bytu stává nějakých 35, maximálně 65 korun podle samozřejmě lokality v Sokolově. No a tito obchodníci s chudobou samozřejmě, když už se jim podařilo pak vyštvat pár starou úsedlíků a nasadit tam zase ty své a další a další a další, tak zkrátka ty své klienty, jak bychom jim asi mohli říkat, tak zkrátka jim tam pak napálí 200 korun za metr čtvereční nájemné. Samozřejmě město tomu nemůže konkurovat, ale jako ti noví nájemníci, kteří jsou tam dosazeni těmito obchodníky, jsou povětšinou na nějakých dávkách hmotné nouze, sociálních podporách a na úřadech práce, tak jim město dorovnává, protože tomu máme přeci ty lidská práva a musíme hájit všecky. No, takže to dokonce dopadne tak, že jim nedají těch 200 korun, nebo nebudou přihlížet k doplatku na 200 korun za metr čtvereční, oni jim tam přihodějí k doplatku jakože na 100 korun metru čtverečního za daný byt. No a tím pádem se zase neúměrně zvyšuje cena toho tržního, protože zase tak toto stoupá. A oni si to zase ponížejí, zkrátka ty lidi tam nechtějí bydlet, ty starou sedlíci, že ano, když je tam bordel, a tak toto všechno s tím se točí. A já bych tady zase musel, my jsme se tomu už minule věnovali, já bych tady musel něco najít. Takže poprosím pana Kaniu, aby si teď vzal chvilku slovo a já jdu něco hledat a bude to velice zajímavé.
Já jsem se dočet minulý týden takový údaj, že v Praze se staví ročně 6000 nových bytů. Což je možné, protože byty se staví všude a bohužel je takový další problém je, že častokrát, co jsem uvedl, na začátku se staví v místech, kdyby se stavět neměly, jsou to například chráněná území, přírodní rezervace, že se udělá změna územního plánování, kus toho chráněného území se vyjme, to se to zmenší a tam na okraji prostě nějakého hezkého prostředí se postaví nějaké luxusní byty. A já jsem se potkal, mě bylo prostě záhadou, kdo to furt kupuje a před nějakým časem jsem se bavil s jedním pánem a to je obchodník z Indie. A jemu se tady prostě zalíbilo, protože tady má nějaké obchodní aktivity a koupil si tady byt. Jenomže pak zjistil, jaká je tady bytová situace a že se na tom dá docela, že si v těch bytech může uložit vlastně peníze a koupě nemovitosti je podstatně nejlepší investice a že ty byty může pronajímat a na tom bude zase vydělávat. Jo. Já jsem se tak nějak zeptal, kolik bytů si ještě koupil mimo toho svého a on si tady koupil 5 bytů. Jo. Takže prostě tyhle ty byty si tady ty nové byty si často kupují cizinci a z různých zemí, jako jo, a je to mimo třeba Vietnam, Rusko, žon, arabské státy, a oni potom jsou vlastně ty cizinci jsou majiteli těchto bytů a Čechům to vlastně potom pronajímají za dost velké peníze a tím pádem ten člověk, který bydlí v nějakém pronajatém bytě, platí to nájemné tak velké, že prostě už vůbec neuvažuje nad tím, že by si mohl vzít nějakou hypotéku, bydlet ve svém a platit menší částku, než je vlastně to nájemné, které platí tomu domácímu, který je v řadě případů cizinec, jo. Což je docela taková jako nepříjemná věc, že vůbec je povoleno cizincům, aby si tady kupovali více bytů a takhle s nimi kšeftovali nebo je potom pronajímali Čechům. Je to prostě pro mě věc z té bytové politiky státu jako věc nepochopitelná. Další prostě věc, ta chyba toho státu je, že prostě on neumožnil nějakou výstavbu třeba těch startovacích bytů pro mladé, anebo vůbec když nějakým developerům, kteří potom prodávají tyto byty třeba i cizincům, že je tam nějaký pozemek, že ten pozemek třeba stát nebo obec nevěnovala nějakému bytovému družstvu, kde by si občané své pomocí stavěli prostě nějaké svoje byty a tím pádem by nebyli závislí na někomu platit potom ten takzvaný tržní nájem, který je často ve značné výši, jak jsem uvedl, že ten, za ten byt třeba 2+1 v centru 20 tisíc, to je ještě částka menší, jako na Staroměstském náměstí jsem viděl inzerát, že někdo pronajímá byt 1+1 za 40 tisíc, jo. A takže prostě ty ceny těch nájmů, jak ceny nájmů, tak i ceny bytů do osobního vlastnictví jsou prostě šílené.
Tak. No, hele, zase mi tady funí ventilátor, takže trošku problém, nevím, co se tady zase děje. Ten článek, který jsem napsal už v roce 2014, konkrétně 26. března na Czech Free Press s názvem Kde se stala chyba, první díl, byty v Evropské unii, jo. Tak já vám to tady popíšu trošku z Evropské unie a i ze světa, je to velice zase zajímavé. Bydlení a bezdomovci, musíme si to dávat samozřejmě k sobě, že ano. Samozřejmě, když nám pan Štěpán, nebo který to byl, když tam promlouval a říkal, že budeme otroci ve vlastním státě, tak ho vypískali mládežníci a všechno bylo EE a zase světlé zítřky, že ano. Takže, a samozřejmě pan Havel říkal, že nebudeme bezdomová a takový, že to je strašák a bu a tají to. Takže jsem četl článek o údajně tedy seriózním médiu o tom, že v celé Evropě je prázdných, poslouchejte dobře, 11 milionů volných bytů, to bylo v roce 2014. To je pro většinu lidí tedy naprosto nepředstavitelné množství. A co potom, když k tomu vezmeme fakt, že v Evropské unii je bez lidí bezdomova v úvozovkách tedy nějakých 4 milionů? Jsou 4 miliony. Vše jsou jen oficiální hodnoty a realita by mohla být tedy daleko, daleko horší a všechna čísla budou nejspíše vyšší. A porovnání se Spojenými státy americkými, kde je dokonce prázdných bytů, domů, protože bytů bude patrně ještě více, tak v roce 2014 bylo v USA 18,5 milionu prázdných bytů, což v přepočtu znamená 6 domů zase pro Ameriku na jednoho člověka bez domova. No a teď si vezmeme situaci, která nastala s tou krizí 2008, že ano, globální, nám se tady říká dnes už jako, že recese, přitom to bylo takové jenom šplouchnutí do vodičky a až přijde další, tak to bude opravdu tsunami a nebudeme se asi stačit divit. V Anglii a v Irsku, pokud si dobře vzpomínám, tedy po dopadu krize raději vlády, řekněme respektive jejich developeři, zbourali celé ulice s novými domy, které lidé nebyli schopni splácet, a reportáže snad byly tedy, myslím, i na české televizi. To samé iracionální jednání volených zástupců lidu se odehrálo i ve Španělsku, Řecku a dalších zemích, samozřejmě postižených tou krizí do roku 2008. Proč tedy vlády neposkytly toto bydlení, když už bylo skoro dostavěné, skoro hotové, svým občanům, řekněme, za cenu převzetí zbývajících závazků? Občané by mohli a měli kde bydlet, stoupla by samozřejmě důvěra ve vládu a daný systém a splácení státu by bylo nastaveno toho, co zbývá zase, v mezích dané ekonomickou únosností toho daného regionu. Jenomže hypotéky již byly samozřejmě podepsány, celé čtvrti byly skoro vystavěny, zástavu nad těmito doby měly už samozřejmě banky a vyrobit pár set tisíc nových bezdomovců tak tedy nebyl v celé Evropě problém. Banky požádaly samozřejmě o pomoc stát, ten jim tak nějak vyhoví a za pár měsíců si stát půjčuje peníze na provoz od těch samých bank, do kterých tedy nalili miliardy eur. Furt ten samý kolotoč, má toto nějakou racionalitu? A ptá se tedy někdo, kdo vlastně ve skutečnosti tyto nemovitosti vlastní? A nejsou to opět zase právě banky? No, a když byla tedy hypoteční krize odstartována, na kterou pak navázala ta globální, a odstartovala ta hypoteční v USA a potom následně i v Evropské unii, neměli lidé dost peněz na splácení svých hypoték, a tak mnoho nemovitostí připadlo právě bankám. A podle mě tedy zkrátka náhody neexistují a vše se děje tedy s nějakým záměrem a vždy se najde dost lidí, kteří vydělají i na té krizi. A tím se tedy veřejně holedbali na stránkách jednoho deníku a i na opět spolehlivýchto serverech. Například v článku z Mladé fronty Dnes, tam byl nějaký rozhovor s spekulantem z Wall Streetu, který už se dětinsky radoval, až bude tedy další krize, protože bude dost lidí, kteří na tom vydělají. Firmy začnou malé bankrotovat a velice levně, řekněme za zlomek pak předtím skutečné tržní ceny, je teď koupí nějaký ti spekulanté a podvodníci z Wall Streetu či další. A to samé samozřejmě platí i o bydlení a bytech. Místo, aby takovéhoto podvodníka obvinili, ještě mu dopřejí snad čtyři strany v danémto magazínu. Vše převezmeme zase z médií, že ano, která pochlebují svým inzerentům a v případě samozřejmě České televize a rozhlasu politikům. A my si tedy vážíme neustále podvodníků, zlodějů a mafiánů, jenom proto, že nemáme vlastní vůli a svobodné myšlení. Sledujeme slovní přestřelky mezi údajnou levicí a pravicí a přitom nemáme ani poutuchu, odkud se toto označení vzalo, že ano, a tak dále, a tak dále. Vše souvisí se vším, takže je vlastně nakonec jedno, kdo za jakou jakože stranu, jaký má dres, zrovna kope. Když se totiž vypnou televizní kamery a mikrofony, jsou politici a jejich mafiánští kamarádi jedna ruka a veřejně spolu chlastají. Případně, když chtějí být skryti, tak samozřejmě v nějakých těch soukromých klubech. Problém je, jak jste teď říkal, v té Praze, že ano, ohromné ceny. Všude v republice se to nájemné nebo vlastně tržní hodnota bytů, kromě tedy asi řekl bych Ostravska a případně tedy tady severozápadních Čech, se to zvyšuje, že ano, neustále. A ptejme se, mají tedy lidé právo bydlet, když měli neustále nějaké ústupky ze strany soudů a zase veřejných to institucí měli ústupky tamhle, ty, co okupovali ti skvoteři, Fetny a Bůh ví, kdo to všechno byl, když okupovali tu jejich skvělou kliniku, multikulturní centrum, kdy prakticky se zase jich ještě zastávali, všichni jim dělali PR-ko, že ano, pak se tady řekne, že oni chudinky tohleto, oni chudinky támhleto. Přitom pan Doležal, si ho moc nemusím, tam byl pár dní před zásahem toho exekutora, to, co tam natočil, je ohromný hnus, takže to nemůžou říct, že tam přišel exekutor a chudinkám jim všechno rozbil, protože pan Doležal tam byl 2 nebo 3 dny předtím zásahem exekutorů. A zase vidíme, jak se okolo těchto našlapuje po špičkách a my, občané, Drž hubu a krok, všechno si zaplať. A když to na to nebudeš mít, vem si půjčku, že ano. Snížili se samozřejmě, se říkalo, že riziko nesplácení hypoték je velké, proto musel ta stát tady zasáhnout. Myslím, že to bylo někdy v roce 2017, takže od té doby už tady nikdo nedostane 100% hypotéku. Rozumějme, nedostane úvěr na 100% kupní ceny, nebo prodejní od toho původního majitele. Dneska je to nastaveno, dostanete maximálně 80%, s tím, že jakože v dobrém se počítá, že těch 20% budete mít naspořeno, což spousta lidí nemá, jelikož tady z různých průzkumů vychází, že 80% domácností není schopno ušetřit ani tisíci korun měsíčně dát si bokem. Pár set sto korun tady rozhoduje, nebo pár sto korun, tak to tady rozhoduje o hranici chudoby, dokonce se mluví už i veřejně o tom, že zhruba milion občanů je tady ohroženou chudobou a právě je dělí, řekněme, 200, 300, 400 korun od té hranice oficiální chudoby v těch jejich výdělcích, případně jestliže jsou to zase penze, že ano, důchodové nebo starobní, jak se to oficiálně jmenuje. Takže tohle to je opravdu do nebe volající. Tak, nechám prosím panu Kaniovi.
Ještě k tomu, jste mi přivedl na zajímavou myšlenku, já jsem kdysi čet o té hypoteční krizi a já jsem viděl nějaké záběry, bylo to myslím z Irska, někde kousek za Dublinem, a tam ukazovali celé takové městečko rodinných domků pro několik tisíc obyvatel a ty domky byly těsně před dostavěním, jako tam už byla jenom nějaká venkovní fasáda a umístit tam, zabudovat okna, a ty domky už byly připravené k bydlení, a jelikož prostě byla ta krize, nikdo to nemohl splácet a tak dále, tak prostě ten majitel to prostě všechno nechal zbourat. Jo, prostě já jsem si podal, jaká je to obrovská škoda, místo toho, aby se to nějak věnovalo, poskytlo potřebným, nějak v tom zapracoval stát, nebo prostě ty lidi, kteří by se tam nastěhovali, splatili aspoň část toho, nebo postupně za nějakých pomocí menších splátek třeba celé, jo, tak prostě nic, prostě teď to není zaplacený, tak se to všechno srovnalo se zemí, a já jsem si podal, jaká je to škoda, prostě něco, nějaký nádherný domek, který je těsně před dokončením, no, v rámci nějaké tržní ekonomiky, aby fungovala, prostě tohle z toho zničit, jo, prostě moje hlava to nebere, jo, něco takového. A potom ohledně těch hypoték, před takovými asi 7 lety ještě byly na hranici dostupnosti, protože v Praze se dala pořídit nová, já to vemu z toho nejskromnějšího hlediska, nová garzonka, nějaký jedna místnost s nějakým kuchyňským koutkem a malým sociálním zařízením a předsínkou, se dala pořídit asi za 1 000 000, 1 200 000. A v některých případech, kdy ten dotyčný doložil, že má nějaký stabilní příjem dlouhodobý, tak banka nepožadovala žádnou akontaci, to znamená, že ten dotyčný to mohl splácet a ty splátky byly ne 30 let, ale byly i okolo 6 000 nebo 5 900, jsem na té hypoteční kalkulace vypočítal podle ceny toho bytu, a to ještě, prostě když mám nějakého mladého člověka, který měl třeba příklad slušný plat a měl na tehdejší dobu třeba 15 000, což z takového lidi vyskytovali, tak takový člověk klidně mohl platit té bance těch 6 000 a ještě by mu prostě zbylo, no, plus 2 000 třeba poplatky, tak by mu zůstalo 7 000 na živobytí, což by jakž tak šlo pro jednoho svobodného člověka, a takže ještě to, v té době to prostě dostupné bylo za takovouhle cenu. Ovšem, když už ty byty, dneska ty garzonky jsou prostě 3 milionové, že mám článek, že v Praze je to z toho deníku E15.cz, že přes 100 000 za metr čtvereční v Praze, Takže to nějaká ta garzonka může stát 2-3 miliony a požaduje-li banka, aby dotyčný měl našetřeno alespoň 20%, tak to je, dejme tomu, 600 tisíc. A neznám nikoho ve svém okolí, kdo by byl schopný dát dohromady 600 tisíc. Takže tím pádem, jakmile banky už požadují nějakou takovou částku, tak víceméně pro 99% lidí jsou ty hypotéky nedostupné. Ovšem, jiná situace je pro cizince, kteří prostě si ten byt mohou koupit za, mají tu částku na účtě a ten byt si mohou koupit bez nějaké hypotéky hned, že jo, nebo více bytů. To je ten problém, jako i toho zpřísnění těch požadavků hypoték, to udělalo ty pro obyčejného občana ty hypotéky víceméně koupit bytu přes hypotéku víceméně nemožné.
Tak, no. Spousta lidí to zase řeší, bohužel tím, že pak jdou do nějakých překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření a tu částku těch 20%, která jim chybí, tak zase berou tady z toho, ale neuvědomují si, že vlastně na 30 let už tou hypotékou se stávají otroky, protože pak ten systém je samozřejmě zase drtí, musíte to splácet, kdybyste jinde bydleli. Takže samozřejmě je to dvousečná zbraň, to soukromé vlastnictví, do kterého se tady všechno nahrnulo. A musíme se na to takto kouknout, protože je to zajímavé. Já jsem našel tady, nevím, co to je za stránky, jak moc to nesleduju, Pravý prostor. A tady se právě také ptají nad tím dostupným bydlením. A je to tedy z loňského října, koukám. Takže tady říkají, že zvyšující se úroková sazba, za kterou tedy stojí právě Česká národní banka, takže se ptejme, jestli je česká a pronárodní, tak opět zdražila peníze určené na poskytování půjček, úvěrů a hypoték. To se dotknulo tedy všech občanů financujících své bydlení právě z těchto zdrojů. Navíc také razantně v posledních letech stouply ceny nemovitostí a snížil se objem výstavby. Zbývajícím hřebíčkem do pomyslné rakve je stanovení minimální částky potřebné k zakoupení nemovitosti a k odsouhlasení hypotéky, včetně určení minimální výše platu. Na nové bydlení už tak nedosáhne většina našich spoluobčanů. Odkaz já dělám, upozorním s dalšími odkazy do popisu dnešního pořadu, takže to tam naslouchačky a naslouchači samozřejmě najdou a mohou zase studovat, šířit a můžou se tím zaobírat, protože jsem přesvědčený o tom, že zkrátka dopadá to na každého z nás a je velice zajímavé a důležité se k tomu zase podívat a vrátit. Jo, pardon, já už jsem to tam dal, takže počkat takhle. Já už jsem předběh sám sebe. Je to velice zajímavé. Hele, popíšu situaci teď od nás, jestli můžu tady z kraje. Tady se samozřejmě málo dětí, že ano, protože dneska už mít dítě je pomalu úspěch, který, nebo moci si dovolit dítě. Ono to samozřejmě to naše děťátko stojí nějaké ty penízky, ať už je to počáteční půl milion, než dospěje a pak samozřejmě další výdaje, tak zkrátka je to ekonomická otázka pro naše občany. Takže to, že jak se tady říkalo po těch 40 let, že rodina je základ státu, ono to zase bylo samozřejmě zdegradováno tady těmi 30 lety té dekadence a uchyláren LGBTI, homoagendy, že ano, a já nevím, kde si čeho. Takže zkrátka tady to vidíme a přitom rodina je základ té společnosti. A opravdu ten stát by se o ní měl starat. Ale nejsou místa ve školkách. Uvedu příklad od nás královského města Kadaně, tak doufám, že si to někdo z nich poslechne. A je to na veřejnou debatu. Takže málo dětí, přesune se školka ze svého prostoru v několika částech a v několika cyklech po dobu asi 5 let se přesunuje do uvolněných prostor v základní škole. No a první etapa následovala tak, že polovina té školky původní se prodala jednomu, který z toho udělal velkoprostorové byty, kde se prakticky, myslím, že není plocha jednoho bytu pod 100 metrů čtverečních, takže samozřejmě vysoké nájemné, myslím, že to neprodal, že to pronajímá, takže jsou tam šéfové tady z těch montoven zahraničních, jsou tam nastěhováni. protože většinou jim to platí ta daná firma, anebo se jenom nějakou částkou podílejí na tom nájmu. Tak, no a za dalších x, já nevím, 4-5 let se dostěhuje zbytek té školky do prostor základní školy a místo toho, aby to město si to nechalo pro sebe, když řekne, dobře, nebudeme to potřebovat jako školku, ušetříme, co lidem chybí? Lidem chybí, bydlení. No tak pojďme, uděláme to nějak, to přebudujeme, přestavíme, uděláme na to nějaký projekt a naplácneme tam místo půl školky, tak nám dáme 30-34 nájemních bytů a budeme poskytovat svým občanům nájemní bydlení a zvýšíme si samozřejmě ten bytový fond pod kontrolou města. No ale to se nestane, protože i ta druhá půlka se prodá soukromému zase vlastníkovi, který tam tedy těch 34 bytů postaví, zda za své nebo za dotace, anebo takhle, jelikož on je rozrostlý původně z Klášterce nad Ohří, je rozrostlý i v Kadani, takže je i myslím ve Varech a v Ostrově nad Ohří a možná i v dalších městech tady severozápadu Čech. No a on si tam vesele udělá tedy za své peníze, případně možná tedy za dotace, to opravdu nevím, nechci mu křivdit, tak si tam postaví, tedy přebuduje to, zrekonstruuje to na nájemní bydlení a prakticky byty ještě nejsou dostavěny, nejsou skoloudovány, ale už dneska má naplněný počet. Má to plně obsazeno. Už před pár měsíci to bylo plně obsazeno, když prakticky se na tom ještě dělalo. Takže takhle to vidíme, dámy a pánové. To je příklad tedy od nás a já jsem přesvědčený, že to jinde bude velice podobné. A to neznamená, že to je samozřejmě dobře, je to velice špatně. Právě zase město jakože šetří, ale přitom zase jenom na tom budou ti lidé chudnout. Protože uvědomí si, samozřejmě nějaké peníze do toho musí ten nový majitel narvat, ale on to dělá samozřejmě s cílem vidiny, že do 10 let už to bude nést jenom čistý zisk, protože jinak on by to nedělal a možná se mu to vrátí už dříve a dříve a dříve. Takže tak toto je, dámy a pánové, to si uvědomte zase. Jestliže nechodíte ani k těm komunálním volbám, tak se nedivte, co se u vás v obci děje. A nedivte se, tak jako dneska mi tady plakali tuhleti a támhleti, kdo to povolil, jak to, že se tady jezdí a jak to, že tady budou stát místo pole, jak to, že tady budou zase rodinné domky někoho, kdo to nejdřív koupil a dokonce dneska jsem na to ještě koukal, je to zaznamenáno jako půdní fond státní, nebo tak nějak se to jmenuje, ale má to soukromého vlastníka, půdní zemědělský fond, no a vesele se tam zase budou stavět rodinné domečky pro vyvolené. Tak, hele, máme telefon. Dobrý večer, svobodný vysílač.
No, dobrý den, Hlasenský.
Výborně.
Já bych chtěl přihlásit do tématu.
Můžete, jste ve vysílání.
No, dobrý večer, tady Hlasenský. Já vás tak poslouchám teďka večer, jak tam všichni vlastně konstatujete, jak je tady všechno špatně. A mně se nelíbí jedna věc, že neustále všichni popisují, že toto je tady špatně, toto je špatně tady, ale nikdo se nesnaží vlastně to nějakým způsobem říct, jak to napravit. Jo, říkáte, že tam nemáte školky a že tam to prodali. To je přece sice hezký, ale já jsem na toto téma vlastně měl pořady taky na svobodném vysílači, to právo na právo, a tam jsem jasně řekl, že zastupitelé nemohou prodávat náš majetek bez souhlasu majitelů, protože oni jsou pouze správci. Takže pokud oni chtějí prodat nějaký majetek, tak ho nemůžou, protože my jsme nedali souhlas.
Tím, takže, že by muselo být, nebo mělo být i referendum, aby se lidé vyjádřili.
No tak záleží, kdo je majitelem. Pokud by byla majitelem, no vlastně v podstatě my jsme všichni, totiž takhle, to tady je takový zajímavý právní problém. V podstatě i té školky v Kananí jsme majitele my tady třeba ve Slavkově u Brna, prostě všichni občané, jo, protože to bylo postaveno za sociku, bylo to vlastně majitelů všech občanů, tudíž by museli dát souhlas vlastně všichni občané. V rámci referenda samozřejmě a musela to by být nadpoloviční většina. Ale já vám to řeknu takhle, z pohledu, když bych šel k referendu, tak mojí snahou je si ponechat všechen majetek, protože proč já bych se měl zbavovat nějakého majetku. A když už teda třeba nějaká budova nebude vyhovující, tak ji zbourám, ale furt ten pozemek bude můj, protože my potřebujeme vlastně využívat ten majetek. Jo? Třeba máme televizi nebo rozhlas, český rozhlas. No přece já nebudu prodávat českou televizi nebo český rozhlas, abych já neměl kanál, jak vlastně sdělovat informace občanům. A takhle můžu postupovat dál a dál. Takže ti, co prodali majetek, náš majetek, tak se dopustili dvou trestných činů. To znamená zneužití pravomocí úřední osoby a druhý je podvodu nakupujícím, protože se vydával za majitele. Co na to říká ten váš host tam?
No, zeptáme no, se. Petra, okay.
Tady ta situace je, určitě všichni tohle tam mají ošetřený právní cestou, tak aby nebyly napadnutelný. Protože to je, já vám řeknu třeba ten příklad prodeje těch původních firmních bytů, jako mělo kdysi ČKD a některé stavební podniky, Metrostav, IPS a pozemní stavby, které vlastně si postavili podnikové byty pro své občany. Jak jsem uvedl, že se tam museli odpracovat 5 let, pak dostali na ten byt, podnikový byt dekret a už de facto jako byl ten byt byl jako jejich, že, když byl státní. Ale tady došlo prostě v rámci těch privatizací k takovým podvodům, že prostě třeba celé bloky, že to původní vedení někdy v roce 89-90 si založilo nějakou společnost s ručením omezeným. A teď třeba několik těch paneláků si od té firmy koupilo za pár set tisíc. Jo, takže prostě a oni na to mají prostě fakturu, mají na to smlouvu, takže oni nic neukradli po právní stránce, ale mají na to, oni si to koupili. Takže oni si koupili celý, řeknu příklad, já nevím, panelák, já nevím, za 1 000 000 a teď je tam, já nevím, 20 bytů a teďka ten každý byt těm nájemníkům nabídli k prodeji za 1 000 000, takže oni něco koupili za 1 000 000, vydělají na tom 20 milionů, ale to je takzvaná tržní ekonomika, prostě klasický kapitalismus a na všechno prostě je ošetřený podle současných platných zákonů tak, že to není napadnutelné.
Dobře, dobře.
Můžu vám do toho skočit? Všimněte si jedné věci. Ten pán popisuje prostě slovem to, co má naučený z mainstreamu. Jestliže já jsem mu řekl, že jsme majitelé my, tak mu to nějakým způsobem se nespojilo. Jo? To znamená, když jsme to my občané za socialismu vystavili z našich peněz, z naší práce, tak nemůže být nikdo jiný majitel než my. A my jsme si pomocí voleb zvolili zástupce, kteří spravují náš majetek. A já bych požádal toho posluchače, aby si to vlastně uvědomil, co říkám. Protože dokud si to neuvědomí, tak prostě aby si to nějakým laickým způsobem nějak převedl do jednoduché třeba v rámci té Kadaně nebo já nevím kde, kde občané skutečně vybudovali nějaký třeba kulturní středisko a tak dále. Prostě to je jejich majetek. A nikdy jsme nedali souhlas s jejich prodejem. Pokud má informaci o tom, že jsme dali souhlas, tak ani řekne kdy. A ten zákon nemůže být, jako to by bylo vyvlastnění a to nejde zase vyvlastnění. Opět to musí, jako prostě my by to nedovolili.
Já s váma souhlasím.
Pokud chcete, já vím, já vám chci ještě jako doporučit jedny stránky, je to na n2too.org a tam je takové vlastně obdélník a tam je vlastně, můžete hledat podle klíčového slova. A je tam vápno. Jdete tam vápno a já tam zastupuju aktivisty, kteří vlastně psali vápnem na Václavském náměstí a oni chtějí po nich zaplatit škodu za umytí toho Václavského náměstí. Ale ten Václavák je těch občanů a oni nebyli odsouzeni ani v trestním činu, ani v přestupkovém. To znamená, užívali ten majetek v souladu se zákonem a nikdo nemůže jim po nich požadovat zaplacení nějakých peněz za to, že si popsali svůj majetek, navíc látkou, která nedošlo ke zničení, to znamená vápno, to vlastně zmije déšť. Takže zkuste si to tam, abyste pochopil, že jsme vlastníky, tam je to trošičku rozebraný, je tam celá řada jako od Honze Korála jako vysvětlivek nebo textu, tak zkuste se na to podívat.
No a já bych byl teda zvědavý, nalézt nějaká řešení, jestli bychom měli.
Já bych se toho svýho článku jsem prostě četl nebo povídal, že já nechápu prostě to, že proč my si ty byty vlastně teďka kupujeme, když už nám měly být de facto třeba ten náš případ, ten firmní byt, nám měl být převeden do osobního vlastnictví bezplatně.
Dívejte, vůbec neřešte, ne, tady, když se zamutáváte, dívejte, dokud nevyřešíte jako ty stupně na vrchu, tak ten váš problém absolutně nevyřešíte. Zkrátka, tady máme soudce, kteří soudí zkrátka křivě, policisté, kteří křivě obvinějí, státní zástupci. To je nerozmotatelný, takhle jak se k tomu přistupuje, tak to vůbec neřešte. Protože tady se nehledá spravedlnost, tady se nehledá čestnost, zásadovost a tak dále. Tady je to všechno obráceně, to znamená, suďte se, plaťte, buďte bezmocní, nešťastní a já nevím co všechno. Takže takhle ne. A jestli chcete, jako v podstatě schody se zametají od vrchu, to znamená, dokud my nepřevezmeme kontrolu nad tímto státem, tak nemáme šanci, protože z těch pořadů i v rámci svobodného vysílače, co má vlastně Vítek v rámci Rádia Tapin, tak tam jasně pramení, že ten stát ovládá mafie, tam jsou předloženy důkazy a tak dále. A já bych doporučil tady vlastně hostovi, ať si poslechne můj pořad vlastně ze 17. ledna v 6 hodin a tam jsem řekl dvě zásadní věci. První zásadní věc je, že na základě těch pořadů, který odvysílalo to studio Tapin, tak jsem požádal ve Slavkově u Brna svolat mimořádné zastupitelstvo města, protože je ohrožena demokracie a existence tohoto státu na základě těchto pořadů. A vyzval jsem zároveň občany, aby tak udělali po celé republice. Každý, ať si poslechne to, co vlastně shromáždili lidé, kteří nasazovali i životy, ty podklady a důkazy. A na základě toho, ať se rozhodne, zda skutečně ty informace tam jsou tak závažného charakteru, že je nutné svolat mimořádné zastupitelstvo v obci nebo ve městě, protože jinak se z toho prostě nedostaneme, musíme se poradit co s tím, protože jestliže bychom se obrátili na policii, to nemá cenu, jestliže je tam jmenovaný Tuhý, jestliže je tam jmenované Chovanec, jestliže je tam jmenované Babiš, jestli jsou tam prostě jmenovaní další a další lidé, no tak tudy cesta nebude, protože oni to všechny ty důkazy, které byly a tam tekly miliardy, jo, všechno bylo prostě zamazáno, zničeno a tak dále. Je to potřeba si poslechnout, takže pokud občan chce, nebo ten účastník váš chce něco pro to udělat, tak je potřeba společně tu věc řešit. Nikoliv individuálně, že si bude řešit ten problém na svým písečku, ten nevyřeší. Jo? Takže jestli chce něco...
Řeším na svým písečku, já řeším tady všeobecně za Alianci národních sil a za všechny, za všechno, to se musí řešit celostátně a jak jste uvedl, skoro se zametají od znora a já neřeším vůbec žádný svůj problém, že já jsem upozornil na to, že prostě to jaká je katastrofální situace s tím bydlením, že jo.
Ale to je všeobecně známý, jestliže máme podhodnocenou korunu, vy umyslně vlastně jsou přeceněny ceny nemovitosti a tak dále, to všechno je řízený, to je jenom vysátí peněz z občanů, vysátí peněz z firem a vysátí peněz ze státu, jo? Takže já jsem netušil, že jste z Aliance národních sil, tak si poslechněte...
Můžu do toho taky vstoupit, já jsem se mezi tím bryskně připojila. Vladimíra Vítová, dobrý večer. No, já chci říct, že pan kolega sám sebe vzal jako konkrétní příklad. A my jsme tady poukázali na to bydlení jako Aliance národních sil, ale já chci říct, že to je přesně to, co my říkáme, systémová změna je nutná. A znovu opakuju to, k čemu se dostaneme pokaždé, že pokud budou platit ta pravidla, která nám implementovala Evropská unie, tak se tady nezmění vůbec nic, když my z té Evropské unie nevystoupíme a nezačneme dělat systémovou změnu, tak se tady neudá vůbec nic, ačkoliv budete bojovat na všech stránkách, protože je to ten systém je takový, že ať se změní jakýkoliv ministr, ať se změní jakékoliv zastupitelstvo, jakékoliv obce, tak ten systém je tak dán, aby tady docházelo k znevýhodňování občana úplně na všech stránkách, takže změna systému a k tý nedojde jinak, než úplně utnout ty kořeny, tedy vystoupit z Evropské unie.
A co vyřešíme, když utneme kořeny z Evropské unie a ty
nebudeme mít tady legislativu, nebudeme mít tady legislativu a ty mafiáni nebudou mít tu legislativní oporu. To je tak
DPH,
dobře, tak ty odstraníte.
Jak
chcete odstranit mafiány? Jak chcete odstranit mafiány?
No klasicky, to znamená, od toho máme snad policii, státní zastupitelství a soudy, ne?
No ale policie, jak jsme se tady o tom bavili, jestli jste byl svědkem, je to teda zrovna evropská policie, tak to v životě neudělá, protože mají krytý záda právě z té Evropské unie, aby tady docházelo přesně k tomu, k čemu dochází, protože ze strany Evropské unie není snaha, aby to tady fungovalo. Tady jde snaha, je
víme.
Snaha, aby to nefungovalo. To není chyba v těch lidech. Ty lidi jsou podporováni k tomu, aby dělali chybu. Ta snaha je, aby to tady nefungovalo. Jim se to daří. Akorát my jsme nespokojeni. Tak teď prosím vy, jestli se mnou nesouhlasíte, tak řekněte.
No, dívejte, já, co se týká Evropské unie, s vámi souhlasím tady na toto, ale nesouhlasím, že se dá tak lehce vystoupit, protože jsou tady podepsány...
No, tak a teď vás zase, to je přesně to. Takže každá politická strana má cíl, nebo má hlavní úkol deklarovat svůj cíl. To, jak pak uspěje a jak se ten cíl bude realizovat, to je samozřejmě otázka. Ale každá ta politická strana musí říct, my chceme to a to a k tomu vedou takové a takové kroky. A my říkáme, jestliže chceme tady udělat nějakou změnu, musíme vystoupit z Evropské unie. A jestli teď možná, teda s váma fakt nesouhlasím, protože jestli my budeme říkat, bože můj, jak my bychom mohli vystoupit z Evropské unie a budeme se nad tím zamýšlet, a neřekneme ani to, my chceme vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Lisabonské smlouvy a vůbec deklarovat tu politickou vůli, tak se fakt nedostaneme nikam. A to pak se můžou oslovovat jakákoliv zastupitelstva. Protože ještě to chci říct, že i podle těch agent, to tady taky furt říkáme 21 a 2030, OSN agent, kterou rozpracovala každá země Evropské unie a kterou rozpracovalo každé ministerstvo, každý kraj, každá obec, tak se tady prostě nezmění nic, takže já nevidím důvod, proč by politická strana neřekla, ano, chceme vystoupit z Evropské unie, protože jinak tady nemůžeme nic dělat a máme takové a takové návrhy, ale nesouhlasím s tím, že se řekne, to my nevíme, to je těžké vystoupit z Evropské unie, nevím, jak to udělat. Tak, teď.
No, takže můžu vám na to reagovat a jinak. Ono to je hezký říct, vystoupíme z Evropské unie, ale máte dvě cesty. Buď to půjde právní cestou, anebo neprávní cestou. Pokud to nepůjde neprávní cestou, tak proti nám se sesypou takový, jako bych řekl, opatření v rámci ostatních států sankce, že my ještě budeme škrabat, aby nám tady dali potom najezd a tak dále.
To protože... já fakt nesouhlasím. Takže my platíme, jak mourovat do Evropské unie. Úplně nejvíc ze všech států Evropské unie, dokonce konečně. To na setkání V4 řekl i Andrej Babiš Angele Merkelový. A my tady jako si myslíme, že pak, jako co chcete, aby jsme tam platili 100%
počkejte, všeho? Počkejte. Vy jste mě nenechala domluvit. Já tam jsem říkal, že
dvě věc. Protože jsem s tím nesouhlasila.
Ne, já jsem říkal, že jsou dvě možnosti vystoupení. Buď neprávně, protiprávně vystoupit své volně a s tím musím počítat potom, že budou sankce. A nebo potom vystoupit právně, legálně, ale budu mít tam řadu závazků a tak dále. A to mě nikdo neřekl, jestliže udělám A, to znamená protiprávně, co to bude stát tuto republiku, tyto lidi a jaký budou dopady. A jestli bych to udělal za B, právní cestou. Jo? To znamená oficiálně vypověděl a teď co bude muset udělat a tak dále. Vy říkáte, vystoupíme, ale neříkáte...
A vy říkáte, my říkáme, co pak udělat. A vy říkáte, nevystoupíme?
Ne, co nás to bude stát.
Dobře, a víte, co nás to stojí teď? Teď nás to stojí 8,3% HDP.
Ale já
a jenom
se nechci
HDP.
Dostat
no
do
a tak jak myslíte, jakože odejdou
do válečného stavu,
ty motopy,
protože my tady, jestliže uzavřou nám, proti nám uvalí sankce, no tak já nevím, když tady máme zničenou
jako
půdu, vody a já nevím, co všechno.
Tak jako... si lidi prostě budou pěstovat teda, když už jsme takhle nějaký věci. Teď nesmí, protože když jsme v Evropské unii, nesmíme mít národní průmysl, byly přístupové protokoly, byly zničeny systematicky, ocelářský průmysl, technický...
Ale to je furt konstatování, prostě co se tady udělali. Řešme teď tady. Jo?
Dobře,
to znamená, pokud chcete
tady,
říct, že... Ne, já s váma nesouhlasím, protože...
Budeme se bát, že nesmíme to říct, že chceme vystoupit z Evropské unie, protože by nám mohli udělat něco zlého. Nebo já fakt vám nerozumím.
Ne.
A my říkáme, jako... my chceme vystoupit z Evropské unie, deklarujme to. A teď říkáme,
ano, ale
jako,
jsou
když
dvě
vystoupíme...
Protiprávně a právně.
No.
Vy chcete vystoupit jak? Protiprávně nebo právně?
Vy víte, co má ten článek 50 Lisabonské smlouvy, můžeme ho teď hned
najít
a zacitovat. Jako co je na tom protiprávního, když podle článku 50 řeknete, já chci vystoupit z Evropské unie? Co je na tom protiprávního?
Dobře, a máme nějaké závazky vůči ostatním státům Evropské unie?
No máme, a tak něco se vypořádá a z něčeho se můžeme vyvázat, nebo
a
myslíte,
kolik?
Že oni nás tady okupují, dělají z nás totální otroky a my jako, my jim až do smrti to jako máme dělat.
Ale to nikdo neříkal.
Jako, myslíte, že
ale
se
musíme
nedá
se sejít. Ale já prostě, já vám to řeknu takhle, tak jak vy na to jdete, já vám nevěřím nos mezi očima. Protože jako vy jenom říkáte vystoupit, bude se mě potom dobře a tak dále.
Četl jste aspoň jednu kapitolu z našeho programu? Ani vím, že ne. Tak se prosím podívejte na stránky Aliance národních sil. Tam je ještě jsou ty staré stránky a aliance.cz a tam to je. Takže já teď teda se možná rozlovím.
Ale tam je napsané na těch stránkách, to nás to bude stát.
Že nám nevěříte ani nos mezi očima, ačkoliv jste se na program ani nepodíval.
Ale program je jedna věc, ale potom realita, jakým způsobem
se
to bude naplňovat,
je
druhá.
Jak nám nevěříte nos mezi očima, když
protože jste nikde neřekli.
Nedostali, tak to tak můžete říct každému. A program není jedna věc. Když se podíváte na ANO, KDU, ČSL, SPD, ČSSD, všechny, tak mají ten ekonomický program všichni stejný. To znamená, že tam nemají systémové změny.
Ale vy jste nikde neřekli, vy jste nikde nás občany neseznámili s tím, jak chcete vystoupit, jestli legální cestou nebo nelegální.
Ano, legální cestou podle článku 50 Lisabonské smlouvy.
A teďka musíte vyjmenovat, jaký to bude mít negativní dopady. Udělali jste to někde? Sečetli jste někde
víte
ty negativní dopady?
A jak to máme asi číst? Sečíst, vy si myslíte, že tyhle ty údaje jsou k dispozici a znovu opakuju, to není úkolem politické strany.
To znamená,
je úkolem pak vlád, ale jako politická
se budu
strana. Musíte říct pro Boha, co chcete. Takže vy teda chcete se trvat v té EU, nebo já tomu nerozumím. A jak chcete pak ty změny, co požadujete, realizovat, když to v rámci EU není možné?
Já vám to řeknu takhle. Nechci realizovat v rámci Aliance národních sil. Já když tak to chci realizovat v rámci národa. To znamená, pokud ten národ na základě veřejných debat rozhodne, že se tak stane, protože na základě veřejných debat potom se může zjistit, jaký jsou tam problémy, co nás čeká.
Ano, a volby jsou de facto víc než veřejná debata. A vy si myslíte, že nějaká debata k referendu za současného stavu médií, která jsou právě pod vlivem Evropské unie, veřejnoprávní média, Česká televize, Český rozhlas a podobně, že by tady proběhla nějaká normální debata?
A paní, jak já vám mám věřit, že,
já teda nevěřím, já vám máte... teda taky nevěřím, mně se zdá, že říkáte nelogické věci, ale a
necháme teď Metra mluvit a hele, už jsme přetáhli 4 hodiny, my se vždycky rozpovídáme na konci. Ne, já bych nebyl ustrašený a neříkal bych, co oni nám můžou udělat, jednou jede jasně daná Lisabonská smlouva.
Ale to... se podívejte na Řecko.
No a Kypr a další.
Vláda, když to pro Boha stáhla zpátky, jak to můžete porovnávat s Řeckem?
No protože oni jako v podstatě šli do Evropské unie, Cypras tam dostal nad 50% a pak jako jak tam šel, že vystoupí a tak dále, tak se vrátil a jako ty sankce a tak dále mu tam vyhrožovali a oni musí ho rozprodávat prostě ostrovy a podobně.
Víme jenom to z médií, rozhodně to nebylo tak, jako že by Cypras pak nešlápl na brzdy, šlápl a ne kvůli tomu, že by vyhrožovali Řecku.
Tak.
To bylo z jiných důvodů.
Počkat. Pán Kania chtěl vystoupit, já panu Hlásenskému poděkuji. Hele, už máme čtvrt, tak to musíme nějak uzavřít, jo? Nemůžeme se tady hádat.
My se totiž slyšíme se spožděním, jak jsme všichni zapojeni, tak proto si skáčeme do řeči.
Já jenom malou poznámku. tady všichni strašili tím vystoupením z EU a neustále, ale já už jsem čet minulý měsíc články o tom Brexitu, jak Londýn vlastně vystupuje, Velká Británie z EU, takže ono to bude mít pro ně spoustu zase pozitivních věcí, že budou mít řadu věcí, jak technických, tak potravin levnějších, protože oni odpadnou ty byrokratické nařízení z Bruselu a oni budou moct dovážet některé třeba potraviny, které jsou EU, které EU zakázala dovážet do vlastně svých zemí. Takže oni si budou moct zase obchodovat se zeměmi a dovážet z některých zemí, třeba asijských nebo jihoamerických, nějaké zboží, které teďka bylo, a potraviny, které byly zakázané. Jo, takže tam už se vyskytuje zase něco úplně, co jsem se dočet nového, že spousta věcí bude levnějších v Anglii.
Ono není ani potřeba to dovážet přes půl světa, že ano, když se můžou udělat zpátky bilaterální dvoustranné dohody mezi státy. A může to fungovat přece nadále. My to zde
no ale hlavně
sankce.
Můžeme mít pole a pěstovat si, co budeme chtít, což teď možné není.
Hele, my zde máme sankce na Ruskou federaci ohledně Ukrajiny, mezinárodní obchod nebo mezistátní obchod mezi Ukrajinou a Ruskou federací dosahuje rekordů, které nikdy neměl ani před 4 lety, ani před 10 lety. No, my zde máme ještě sankce Evropské unie proti Ruské federaci kvůli Ukrajině a bubu a blabla a lala a mezinárodní obchod nebo mezistátní obchod mezi Spolkovou republikou Německo a Ruskou federací nabývá zase gigantických rozměrů, takže no, narostu, korporace na to kašlou. Takže sankce nás nemusí děsit a nechávat se zastrašovat furt nějakými sankcemi. Válku samozřejmě nikdo nechce, proto byla udělaná Evropská unie i z nacistických kořenů, protože zjistili, že válkou to není dobré, že ono stačí poštovávat pak lidi jenom proti sobě a když tak je drtit, 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 drtit.
No to s váma, Martin, taky nesouhlasím, protože válka je pro ně vždycky dobrá. Oni akorát udělali Evropskou unii na vycucování těch národů ekonomicky a k tomu mají NATO a tam samozřejmě proti tomu Rusku se jde vojensky. A pan posluchač už to vzdal?
Ne, já jsem mu poděkoval, musíme už skončit, už přitahujeme 16 minut. Já už tady beru zase z nočního proudu minuty. Už moc.
Tak jo.
Už se rozloučíme. Já se zeptám ještě pana Kany, jestli k tomu něco má a jestli můžeme pro příště vymyslet, jak z toho ven i z té bytové. Co?
Tak EU ne a panu posluchačovi bych doporučil, jestli bude mít náladu, aby se přečetl na webových stránkách Aliance národních sil ten můj článek o nedopustupnosti bydlení ze 2. února letošního roku na webových stránkách Aliance národních sil.
Jo, a je to na těch nových?
Je to na těch nových.
Já, aby jsme byli všichni v obraze. Dobře.
Je to tam ne dostupnost bydlení druhý a tam je to popsané ty moje argumenty, protože mám pocit, že mě asi v některých bodech nepochopil zcela správně.
No a já chci na závěr teda říct, že prostě vůbec nepochopím ten způsob argumentace. Jestliže vy něco říkáte, ten pan dotyčný jako s těma se nesouhlasí, nezná ten program a na základě toho, že nic neví a nic nezná, řekne, já vám nevěřím ani nos mezi očima. Tak takhle bych se teda fakt netroufla s nikým diskutovat, ani teda s ním. Takhle se to prostě nedělá. To je přesně styl mass médií. Mainstreamu. Tak jestli ho budeme přebírat, tak se fakt nikam nedostaneme. No.
Dobře, nedostupnost bydlení. Už to tady mám, takže i odkaz dám do dnešního popisu, všechno tam zase bude, v kalendáři to najdou a já to samozřejmě skopíruju i do archivu, aby to tam bylo pod dnešním pořadem. Tak, no přátelé, hodina se nachýlila, přetahujeme už 17 minut. Tak já poděkuji i Vladimíře Vítové.
Dobrou noc.
Dobrou noc. Poděkuji Petru Kaniovi.
Děkuji, dobrou noc.
Poděkuji i naslouchačkám a naslouchačům, kteří jen třeba pasivně poslouchali a čerpali informace a rozčilovali se s námi a nebo samozřejmě i zavolali do vysílání. Díky moc, mějte se krásně, naslyšenou a naviděnou. Noční proud Rádia Meta je na svobodném vysílači CS už nachystaný a už tam určitě něco jede, takže jenom děkovačka a mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.